No niin, hyvää iltapäivää kaikille taas jälleen kerran ja tervetuloa tähän hyvien käytänteiden jakamistilaisuuteen. Minun nimeni on Pirjo Halonen ja tässä hyvin lyhyesti nyt sanon muutaman sanan alkuun ja sen jälkeen mennään tuohon varsinaiseen ohjelmaan. Meillä on nämä hyvät käytänteet tulevat siitä, että meillä on menossa itsearviointi. Kierros ja nimenomaan koulutuksen itsearviointi, ja niin kuin kaikki nyt täällä läsnä olevat varmasti tietävät, ja monet suurin osa teistä on siihen jo osallistunutkin, ja meillä on nyt 17 arviointia takana, ja 6 edessä, ja tällä viikolla on 2, ja ensi viikolla 1, ja sitten on enää ne muutamat jäljellä. Ja ne on menneet tavattoman mukavasti meidän kannaltamme ainakin, ja palaute, jota olemme saaneet, niin on ollut varsin positiivista. Ja yksi sellainen, joka on tullut jokseenkin kaikissa arvioinneissa esille viimeksi viime perjantaina, niin on se, että on todella hyvä joskus pysähtyä myös miettimään sitä, missä me olemme hyviä. Ja jotta me emme jää vain keskenämme omalla laitoksellamme hyviksi, niin me mielellämme sitten haluamme myös jakaa niitä muiden kanssa, ja nämä tilaisuudet nyt ovat sitä varten. Ja meillä nyt tänä päivänä on 5 esitystä tässä paikalla, ja mennään siinä järjestyksessä, ellei kenelläkään olisi mitään sitä vastaan. Mä melkein olen tämän nyt jo useimmilta teiltä kysynytkin, eli siinä järjestyksessä, missä näitä itsearviointeja meillä on ollut. Eli siellä on ensin historia- ja etnologian laitos, jossa pedagoginen johtaja Simo Mikkonen tulee kertomaan kansainvälisestä OPSista ja kansainvälisen opetuksen integroimisesta omaan opetukseen. Sitten on kasvatustieteiden laitokselta, on tämmöinen ryhmäesitys, pitääkö paikkansa? Eli koska aiheena on opiskelijoiden osallistuminen laitoksen toimintaan, niin meillä on myös opiskelijoita paikalla. Amelie Martikainen ja Elina Liinamaa ja sitten Elina Oksanen laitoksen väen puolelta. Ja bio- ja ympäristötieteiden laitokselta on pedagoginen johtaja Jari Haimi paikalla. Ja kysymys on kahden pääaineen yhteisestä niin sanotusta kandiprojektista, josta sitten kertoo Jari. Sitten liikuntabiologian laitokselta on pedagoginen johtaja niin edelleen, Heikki Kyräläinen paikalla, ja kansainvälisyys edistämässä koulutusta ja tutkimusta on teilläkin aiheena. Ja sitten meillä on kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä kielikeskuksesta, ja Mikon aiheena on toimintatutkimus pedagogisen kehittämisen välineenä. Ja ennen kuin nyt ketään teistä päästään ääneen, niin sitten toivotan tervetulleeksi opintopalvelujohtaja Mari Ikosen, joka tulee meille kertomaan koulutuksen ajankohtaisista asioista. Ja nekin on hyvin tervetulleita tämmöisessä yhteydessä. Ole hyvä, Mari. Nyt pitää käyttää tätä.
Joo, hei vaan kaikille. Hauska tavata. Mä oon tosiaan Mari Ikonen ja koulutuksen ajankohtaisista asioista sitten tässä muutaman sanan kertoille. Mulla on 10 minuuttia annettu ja mä yritän pysyä siinä ajassa. Kaikki nämä asiat on semmoisia, joista voisi puhua vaikka puoli päivää, mutta nopeasti nyt sitten juoksen läpi siitä, että mitkä on nyt tällä hetkellä tämmöisiä päivän polttavia kysymyksiä. On varmasti muitakin kuin nämä, mutta nämä nyt oli semmoisia, mitkä ajattelin tässä tilaisuudessa nostaa esille. Ensinnäkin hakijamäärät nyt tänä keväänä nousivat noin 9%. Sekä hakijamäärät että hakemusmäärät Jyväskylän yliopiston nousu oli 9%, mikä on tosi ilahduttavaa, että suurimmassa osassa hakukohteista päästään nyt valitsemaan tosi isosta porukasta niitä hakijoita, sitten ne valittavat opiskelijat. Ja nousuahan oli yliopistosektorilla kaiken kaikkiaan noin 7%, että muutkin yliopistot on nyt sitten uutisoinut, että hakijamäärät ovat kasvaneet. Se, että mistä se johtuu, johtuuko se nyt sitten valintajärjestelmän uudistuksesta vai mistä, niin varmaan osittain siitäkin, tai sitten osittain siitä yliopistokoulutuksen kiinnostavuudesta kaiken kaikkiaan, tai sitten hakemisen helppoudesta, että nythän hakijat vielä viimeistä kertaa, jos tämä uudistus tulee voimaan, niin voivat hakea 9 hakukohteeseen ja heidän haku yliopistosektorilla ja heidän hakuvaiheessaan ei tarvitse priorisoida niitä kohteitaan. Eli sitten se kiinnostavaa on sitten nähdä, että kuinka suuri määrä tästä porukasta tulee sitten valintakokeeseen, eli kuuluvat siihen joukkoon, kenestä se sitten se valinta sitten lopullisesti tehdään. Tosiaan hakemuksia oli noin 23 000 vähän reilut ja sitten hakijoita vähän reilu 14 000. Eli siinä tietenkin sitten, minkä takia hakemuksia enemmän kuin hakijoita, niin johtuu siitä, että yksi henkilö voi hakea useaan kohteeseen. Aika lailla ne perinteiset alat, mitkä on ollut kiinnostavia tähänkin saakka, niin on kiinnostavia nyt tälläkin kierroksella. Ja siitä sitten sellaisia erityissuosikkialoja oli erityisesti esimerkiksi luokanopettajakoulutus, journalistiikka, liikuntapedagogiikka, liikunnan yhteiskuntatieteet, terveyskasvatus ja liikuntalääketiede. Ja näissä kaikissa päästiin siihen lukemaan, että yli 30 hakijaa, näissä liikunnan kohteissa jopa yli 40 hakijaa per aloituspaikka on nyt tässä hakijamäärässä. Se, missä sitten pikkussa laskua aikaisempiin vuosiin oli sitten joissakin aineissa näissä opettajan koulutuksen suoravalinnoissa, oli pientä laskua muun muassa tuolta vieraiden kielten puolelta ja sitten luonnontieteiden puolelta. Ja sitten tuossa jo hieman aikaisemmin uutisoitiin sitä, että myös kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakijamäärät kasvoivat. Eli siinä päästiin yli 1000 hakijaa sitten KV-maisteriohjelmissa. Tuossa jo äsken sivusinkin sitä valintajärjestelmän uudistusta, eli tosiaan KSHJ:n tuloa kovasti valmistellaan. Lakiesitys, yliopistolain muutosesitys on ollut uudelleen sivistysvaliokunnan käsittelyssä tuossa, tai kuulemisia on ollut uudelleen tuossa muutama viikko sitten, ja tällä hetkellä nyt vielä ei sitä lakia ole sieltä sitten valmiiksi tullut. Mutta kovasti kuitenkin tätä KSHJ:ta valmistellaan ja siihen liittyviä koulutuksia nyt sitten tässä on suunnitteilla. Ja tämä on ollut ministeriön puolelta se viesti, että KSHJ tulee ja muutos tulee, eli näin sen mukaisesti sitten valmistaudumme. Ja siinähän tosiaan se suuri muutos on se, niin kuin varmaan tiedättekin, että hakijat hakevat sitten vain 6 hakukohteeseen, jossa on mukana ammattikorkeakoulujen kohteet siinä samassa 6, ja siinä todennäköisesti silloin hakuajan päättymiseen mennessä hakijoiden tulee priorisoida se järjestys, hakujärjestys, miten he arvottavat ne omat valintansa, ja se on sitten sitova se heidän järjestyksensä. Ja kukin hakija voi saada vain 1 paikan, eli siinä vaiheessa sitten, kun se valinta on tehty, niin ei enää pysty sitä tosiaan se järjestelmä tarjoaa tai sitä kautta tarjotaan 1 opiskelupaikkaa. Toisin kuin nyt, kun opiskelija voi tulla valituksi useisiin paikkoihin ja sitten siinä hyväksymiskirjata saadessaan sitten päättää, että minkä paikan ottaa vastaan. Ja tämä muutos on aika iso ja iso ponnistus meille kaikille ja eikä ehkä vähiten siitä, että siitä syystä, että järjestelmä on myöhässä, niin kuin tiedätte, vuoden myöhässä. Ja nyt sitten vielä siitä aikataulusta noin 2 kuukautta myöhässä. Mutta hyvä uutinen on se, että myöhästymistä ei ole tullut lisää, mutta kaiken kaikkiaan aikataulu on suhteellisen haasteellinen ja yritetään siinä sitten parhaamme mukaan toimia. Tämä KSHJ:n muuttama aikataulu on sitten vaikuttanut meidän sisäisiin prosesseihinkin siten, että kun aikaisemmin seuraavan vuoden aloituspaikat käsiteltiin lokakuussa yliopistohallituksessa, niin nyt 2014 vuoden aloituspaikat on hallituksen käsiteltävänä tämän viikon keskiviikkoon, eli 10. päivänä. Tiedekunnat ovat tehneet jo tuossa maaliskuun puolella sitten esityksensä vuoden 2014 hakukohteeksi ja aloituspaikoiksi. Ja niitä nyt sitten tosiaan hallituksen kokouksessa sitten menen esittelemään. Ja tätä prosessia tukemaan perustettu myös opiskelijarekrytointi- ja markkinointiryhmä, jossa sitten on edustettuna me opintopalveluista ja sitten viestinnästä ja sitten jokaista tiedekunnasta, jossa yhteistyössä mietitään sitä, että millä tavalla me nyt näitä hakukohteita me markkinoidaan ja mikä on ollut markkinoinnissa hyvää, mihin halutaan kenties seuraavalla kierroksella sitten satsata lisää. Ja siinä se työ on aloittanut toimintansa ja elokuun loppuun mennessä meillä on sitten siihen määräpäivä, että se viestintä- ja markkinointisuunnitelma tai rekrytointi- ja markkinointisuunnitelma sitten luovutettaisiin eteenpäin. Ja siinä otetaan huomioon sekä kotimainen että KV-rekrytointi ja sitten, että minkälaista synergiaetua niistä toisilleen sitten järjestyy ja aiheutuu. Rotista sen verran, että Roti on kehitteillä, eli tämä meidän uusi opiskelijatietojärjestelmä. Ja tällä hetkellä aikataulu on se, että lokakuussa ensimmäinen versio sitten olisi käytössä ja käytettävissä. Ja siinä ensimmäisessä versiossa olisi muun muassa opiskelijatietoja ja opinto-oikeustietoja. Ihan kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä Rotiin on tulossa, ei vielä siinä ensimmäisessä versiossa ole, mutta niissä sitten kehitystyö jatkuu sitten sen lokakuunkin jälkeen. Ja tietysti tähän osittain Rotiin liittyy, mutta sitten erillisenä hankkeena menee tämä tietovarastohanke, joka etenee myös ja huomattavasti lisää tiedekuntien mahdollisuuksia itse ottaa sieltä tietovarastosta niitä tilastoja ja seurata erinäisiä asioita helposti. Et siitä, mitä demoja on nähnyt, niin hyvin, hyvin helposti sieltä sitä tietoa on sitten saatavilla. Osittain järjestelmiin liittyy ja koulutuksen kehittämiseen liittyy tämä opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen, jota on koulutusneuvostossa käsitelty ja sitten semmoisessa pienemmässä palauterukkasessa. Ja nyt sitten laatupäällikön kanssa yhdessä ollaan selvitelty, että millä tavalla sitten käytännössä ja korppi-ihmistenkin kanssa keskusteltu siitä, että miten saataisiin tämmöinen niin kuin yliopistotasoinen kurssipalautejärjestelmä sitten sinne korppiin luotua, jolloin sitten opettajat voi sen kautta kerätä sitä palautetta siitä omasta opetuksestaan, mutta että sieltä pystyisi sit saamaan semmoisia yliopistotasoisia koosteita, että pystyttäisiin näkemään, miten jotkut tietyt asiat, niin kuin miten ne kehittyy eteenpäin. Esimerkiksi nyt voisi vaikka sanoa kuormittavuus tai kurssikuvausten vastaaminen sisältöä tai muuta. Se on tosiaan sillä nyt sitten työn alla tässä kevään aikana ja koulutusneuvostossa sitä sitten taas seuraavassakin kokouksessa tällä viikolla sitten käsitellään. Tämän palautteen keräämiseen liittyy nyt sitten tämä YVA-pala. Jo valtakunnallinen palautejärjestelmä, jota sitten tuo UNIFI on valmistellut, eli liittyy siihen, että 2015 alkaen ministeriön rahoitusmallissa on opiskelijapalaute yhtenä rahanjakokriteerinä. Ja siihen liittyen nyt sitten tämä YVA-pala otetaan käyttöön tänä keväänä ensimmäisen kerran. Että ei tässä saada niitä koekierroksia ennen sitä 2015. Ja tämä on kandidaatin tutkinnon suorittanut, että tämä YÖ-pala sitten palautejärjestelmä. Ja siitä UNIFI on tulossa käymään nyt sitten ihan tuossa ensi viikolla neuvotellaan sitten, että mikä on se palveluntuottajan ja mikä on yliopiston rooli. Ja siinä on tosiaan kansainvälinen tuottaja, sille saksalainen firma, joka sen palvelun tuottaa. Eli siinä on tämmöistä kansainvälistä vertailtavuutta myös. Mutta siinä tietysti sitten se, mitä tiedekunnillakin toivotaan ja JYYn kanssa on sovittu tehtävämme aktiivista yhteistyötä, on se markkinoiminen, että mahdollisimman moni sitten siihen palautekyselyyn vastaisi ja sitä kautta sitten saataisiin niitä oikeita tuloksia, sitten, joita voitaisiin sitten viedä eteenpäin. Sitten tämmöisenä teknisenä asiana, sitten, mitä myös tässä nyt sitten kehitellään, on tutkintotodistusten uudistaminen. Sitä ollaan tehty yhteistyössä sitten opintoasiainpäälliköiden kanssa. Ja ensimmäiset graafiset versiot ollaan sitten saatu tuossa viime perjantaina kommenteille, että miltä näyttäisi uusi tutkintotodistuslomake. Et siihen entiseen sitten oli toivetta sitä uudistaa ja sitä ollaan lähdetty viemään eteenpäin. Ja samoin sitten muutenkin sitten, että tutkintotodistusten yhdenmukaistamista, että samat asiat kerrottaisiin kaikissa tiedekunnissa samalla tavalla ja samanlaisella fontilla ja samanlaiselle paperille, niin tämä työ on nyt sitten käynnissä ja sillä tavalla nyt sitten edennyt, että toivottavasti nyt sitten ensi lukuvuoden alusta meillä olisi uusitut tutkintotodistukset käytössä. YPE-opinnoista sen verran, että järjestetään syksyllä ja tarkoitus saada haku käyntiin keväällä, oli tämä ajankohtaisin tieto, mitä tästä nyt sitten sain. Mutta sitten toinen asia, mistä halusin ihan nyt mainostaa, mistä on ollut haku käynnissä, oli tämä TAKE-koulutus, eli Teaching Academic Content to English, joka on sitten tarkoitettu henkilöille, jotka opettaa englannin kielellä ja haluavat kehittää omaa pedagogista osaamista ja kulttuurin välisen viestinnän taitojaan opetuksen, ohjauksen ja palautteen antoon liittyen. Ja tässähän hakuaika on päättynyt, mutta siinä on muutamia paikkoja vielä sitten jäljellä, että siitä pedagogisten johtajien listan kautta lähetin tänään mainosta sitten eteenpäin ja lupasin täälläkin vielä sitten mainostaa. Ja Kirsi Westerholm on siinä sitten oikea yhteyshenkilö, keneltä voitte sitten siitä asiasta tarkemmin kysellä. Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankkeesta olette varmaan täälläkin puhunut ja pedagogisille johtajille on kerrottu, eli sehän tosiaan on sitten nyt toinen kierros tässä käynnissä. Ensimmäinen yleisötilaisuus oli tammikuussa ja toinen on tulossa muistaakseni kesäkuun, oliko 4. päivä. Siinä nyt sitten hankkeita, hankeopettajia on sitten verkostossa ja Ulla Klemolasta edelleen koordinoi. Academic Life opetuksen kehittämisen tutkimuskausihaku saatiin ensimmäistä kertaa julkaistua nyt sitten tässä siten, että haku päättyi 27. päivä maaliskuuta. Eli näitä tutkimuskausia nimenomaan opetuksen kehittämiseen liittyen. Tämä oli koulutusneuvoston julkaisema haku, liittyi tosiaan Academic Life-konseptin alle. Korkeintaan 5 paikkaa voidaan myöntää 4-5 kuukaudeksi, eli nyt syyslukukaudeksi 2013. Ja siihen saapui 12 hakemusta kaiken kaikkiaan. Ihan erilaisilla teemoilla ja eri puolilta. Ihan mielenkiintoinen setti niitä hakemuksia, ja niitä tosiaan koulutusneuvosto sitten käsittelee ja valmistelee esitystä rehtorin päätettäväksi niistä, että mitkä ovat hankkeita, joille sitten rahoitusta voidaan myöntää. Sitten vielä tässä ihan muutama sananen meidän ekavuosityöpajasta, eli opintopalvelut yhdessä Student Lifein kanssa ja yliopiston työelämähankkeen kanssa, niin järjesti tämmöisen ekavuosityöpajan viime viikolla. Eli tarkoitus oli vaihtaa kokemuksia siitä, että minkälaisia käytäntöjä ekavuoden opiskelijoiden sitouttamiseksi on eri puolilla tätä yliopistoa. Ja se oli menestys se tilaisuus. Me aika lyhyellä varoitusajalla mietittiin, että paljonkohan me saadaan osallistujia, mutta osallistujia oli yli 50. Eli selkeästi teema kyllä kiinnostaa ja mukavia keissejä siellä oli ja sillä tavalla semmoista keskinäistä vuorovaikutusta syntyi, että se palaute, mitä siinä välittömästi saatiin, oli oikein positiivista. Ja sitä työtä varmasti tässä sitten jatketaan, kunhan sitten vielä kokoonnutaan ja mietitään, että millä tavalla viedään eteenpäin. Ja sitä ekavuositeema, jos kiinnostaa, niin Helsingissä toukokuun, olikohan 13-15 päivä, järjestetään tämmöinen kansainvälinen ekavuosikonferenssi. Ja tämä tosiaan liittyy siihen, että miten ensimmäisen vuoden opiskelijat saataisiin sitten mahdollisimman sujuvasti niiden opintojen alkuun ja minkälaisia toimenpiteitä siinä sitten voidaan heille sitten järjestää. Ja tuutoroinnista niin ikään on sitten vähän vastaavanlaista jossakin vaiheessa tarkoitus järjestää ja tuutoroinnin kehittämisestä. Työelämäpalveluiden puolta vielä sen verran sanoisin, että siellä tosiaan ollaan sitä työelämätarjotinta nyt sitten koottu, työelämäopintotarjotinta ja sitten yksi uudehko avaus, mitä sitten mietitään on tässä, että miten niin kuin opiskelijoiden tietoisuutta yrittäjyydestä yhtenä uramahdollisuutena voitaisiin sitten lisätä ja siihen liittyen järjestetään tämmöinen yrittäjyyspäivä 15.4. Hyvä, mutta tässä oikein lyhykäisyydessä, kuten sanottu, nämä asiat olisi ollut sellaisia, että näistä olisi aina yhdestä voinut kertoa tosi pitkälti, mutta tässä on tämmöinen pikakattaus, että nyt tästä, mitkä on ihan näitä päivän polttavia asioita, mitä sitten yritetään viedä yhteistyössä teidän kanssa eteenpäin.
Kiitoksia. Kiitos Mari. Olisiko kysymyksiä nyt? Pari ehdittäisiin tässä ottamaan. Paljon on liikkeellä koulutuksen puolella ja se on tosi hieno asia. Kaikki enemmän tai vähemmän laatua edistäviä asioita ja tämä oli oikein hyvä katsaus siihen. Kiitoksia. Ja sitten... Otapa mikki siitä.
Niin kuin sinäkin on sanottu, että paljon on tekeillä, niin kuin tässä menneinä vuosina ollaan aika usein mun mielestä suruttu siihen, että on liikaa ollut tekeillä. Että mitäs mieltä sä oot, että onko nytkin liikaa tekeillä?
No aika paljon on tekeillä kyllä. En mä tiedä liikaa. Musta nämä kaikki asiat on semmoisia, mitä meidän täytyy viedä eteenpäin, että mitä oikeastaan voitaisiin jättää sitten pois. Toki ihan niin kuin priorisoida täytyy, että silloin kun ei kaikkia ehdi, niin varmasti tämä valintauudistus on se, mikä meillä menee nyt ihan oikeasti kaiken edelle. Et siinä onnistuminen on sitten yliopiston kannalta erityisen tärkeää ja sen takia se on niin kuin sitten tärkeä asia. ja sitten näitä muita viedään siinä sivussa sitten eteenpäin siltä osin, mitä nyt sitten ehditään. Et osahan näistä on varsin teknisiä, niin kuin tämä tutkintotodistusasia, että se ei nyt sinällään niin kuin, ihan kauhean paljon vie sitä aikaa sitten, että mutta prioriteettijärjestys täytyy sitten toki laittaa ja valinnat priorisoida.
Kiitoksia. Ja jos ei muita kysymyksiä ole, niin sitten päästetään Simo Mikkonen lavalle.
Joo. Iltapäivää vaan kaikille, laitetaan tuo noin esille. Joo, eli nyt teemana, mikä me tänne valittiin, niin oli kansainvälisyys ja nimenomaan nyt sitten opetuksellista näkökulmasta. Ja minut nyt laitettiin sitten tänne puhumaan, kun tämä on vähän niin kuin kuuluu minun tonttiini pedagogisena johtajana. Tämä on semmoinen aihe, tämä nyt tietysti ponnahti meillä, tuli kun me mietittiin, että mikä me nyt valitaan sitten käytänteenä tänne, niin tuolta meidän itsearvioinnista, mutta tämä on semmoinen asia, mitä me nyt on niin kuin useampi vuosi kiinnitetty enempi huomiota nimenomaan niin kuin kansainväliseen opetukseen meillä. Ja tässä on vähän niin kuin taustana oikeastaan voisin ottaa sen esille, että meillä on niin kuin useampi, siis vuosia takaperin on niin kuin yritetty tavallaan, meillä on ollut vähän se ongelma, että meillä on, kyllä koko ajan tulee vaihto-opiskelijoita niin kuin meillä laitokselle, joko historian tai etnologian oppiaineisiin, mutta meillä on ollut ongelmia, että niitä ei ole ollut kauhean paljon, ja meillä on ollut ongelmia tarjota heille järkevää opetusta. Ja tietysti tässä on just tämmöinen kysynnä ja tarjonnan noidenkin, että kun ei ole opiskelijoita, niin miten sä tarjoat opetusta niille kauheasti, että kun siihen menee resursseja hirveästi hukkaan periaatteessa, mutta sitten taas toisaalta, että jos ei tarjota opetusta, niin emme saa opiskelijoitakaan. Ja tämä on nyt ollut semmoinen, onko tämä nyt sitten hyvää käytänne vai mikä, mä jätän sen teidän arvioitavaksi, mutta tämmöinen, mikä meillä on saatu aika hyvin toimimaan ja mitä me ajattelimme, että voidaan nyt sitten varmaan tässä yhteydessä esitellä. Mä ihan lyhyesti otan esille tämän, kun mä ajattelin, että kaikille ei välttämättä niin kuin ole ihan nämä selvä, että mikä tämä historian ja etnologian laitos on, paljonko meillä on ihmisiä, mikä kokoinen tai mikä tämä opiskelijamäärät. Ihan sitä kautta, että nämä kuitenkin selittää myös sitä, että miten me on rakennettu ja miten me on järjestetty tämä asia, että tämä ei ole niin kuin mikään. Että ollaan mun näkökulmasta niin varmaan nyt tämmöinen niin kuin kohtuu keskikoinen laitos, jossa nyt on niin kuin, minkä verran meillä nyt sitten on oppiaineita suhteessa muihin laitoksiin, mutta että tämä on, meillä on niin kuin historia ja etnologia samassa laitoksessa, historiassa meillä on kolme oppiainetta, Suomen historia, yleinen historia ja taloushistoria, ja sitten meillä on etnologia siihen lisäksi. Tässä on niin kuin tutkimuksen puolelta, niin meillä on kaksi kotimaista huippuyksikköä, yksi pohjoismainen huippuyksikkö, väitöskirjan tekijöitä semmoinen 40 ja sitten nämä, jotka on omalla rahoituksella, 40 tämmöistä niin kuin rahoitettua, että joko meidän niin kuin palkkalistolla tai sitten apurahoita tulee. Tutkintotavoitteet varmaan auttaa ymmärtämään sitä suunnilleen, että mikä tämä meidän opiskelijamäärät on, että 45 maisteria, 50 hukkia, 6 tohtoria. Nämä on yleensä, me on onnistuttu nämä kaikki suunnilleen ylittämäänkin. Tämä on mielenkiintoista sitten, kun katsotaan tuossa äsken, kun puhuttiin sisäautoista, meillä siis kanditavoite on 50, mutta meidän sisäautto on 45. Eli toisin sanoen me ollaan, teemme enemmän kandidaatteja, tai meitä oletetaan enemmän kandidaatteja kuin mikä meidän sisäänotto on, mutta että on me silti tästä huolimatta suunnilleen saavutettu tämä määrä. Ja tämä on semmoinen meidän laitoksemme, että me laitoin näitä tunnusmerkkejä. Budjetti 4,6 miljoonaa, 46% täydentävää rahoitusta. Eli aika kertoo varmaan siitä, että kohtuu paljon on panostettu aiempina vuosina tutkimukseen erityisesti, että koska täydentävä rahoituksen osuus on noinkin iso, niin se varmasti kertoo siitä, että tutkimuksen kautta on niin kuin rakennettu paljon tämän laitoksen profiilia. Mutta että nyt entistä enemmän tässä viime vuosina on niin kuin yritetty myös sitten tuoda tätä opetusta tähän rinnalle entistä dynaamisemmin ja nimenomaan sitten myös tätä kansainvälistä kautta. Tässä on sitten vielä tämä henkilöstömäärä, eli meillä on semmoinen vajaa 60, ehkä 50 kohti ollaan pikkusen, ehkä supistuu tässä tässä lähivuosina, mutta suunnilleen 50 luokkaa, josta valtaosa on määräaikaisia. Tämäkin kertoo siitä niin kuin meidän laitoksen rakenteesta, että täydentävän rahoituksen kautta, kun tulee iso osa laitoksen budjettia, niin valtaosa on määräaikaisia, kuten myös allekirjoittanut. Mutta nämä vahvuudet, mä ajattelin, että tämä on sinänsä ehkä niin kuin, koska ne, jotka itse arvioinnin on tehnyt, niin tietää sen, että täältä nostetaan lopussa ja sitten katsotaan esille tämmöiset kolme keskeistä vahvuutta ja kolme tämmöistä niin kuin keskeistä parantamisaluetta. Mä ajattelin, että mä otan tähän nämä vahvuudet esille, koska täältä niin kuin tuli tämä meidän hyvä käytännön, nyt sitten nostettiin näistä vahvuuksista esille. Tämä ensimmäinen asia, mikä meillä tässä itsearvioinnissa nousi esille, oli tämmöinen matala hierarkia, joka yleensä niin kuin tämmöinen positiivinen sekä työskentely että opiskeluilmapiiri. Sekä opiskelijoiden näkökulmasta tämä sama asia tuli kuin sitten henkilökunnaltakin, että ollaan suhteellisen helposti lähestyttäviä. Sitten tämmöinen talousjohtaminen ja niin kuin koko yhteisön tämmöinen aktiivinen rahoituksen hankinta oli tämä toinen kohta. Nämä kumpikin oli vähän semmoisia, että me ei oikein osattu keksiä sitä, että millä tavalla me näistä tehdään tämmöinen hyvä käytännön, niin me valittiin sitten tämä kolmas niin kuin vahvuus, eli koulutuksen kansainvälisyys ja aktiivinen kansainvälisyyden kehittäminen. Ja kun tämä itsearviointi nimenomaan koulutuksesta puhuttiin, niin me valittiin nyt täältä kansainvälisyydestä. Tässä oli muutenkin tämä kansainvälisyys nousi esille, mutta että otettiin sitten nimenomaan tämä meidän kansainvälinen OPSI nyt tähän sitten tarkasteluun. Ja tämä kansainvälisyys, että kun mä sanoin, että tämä oli meillä on ollut opetuksen, nimenomaan tämän kansainvälisen opetuksen kanssa niin kuin painittu aiempina vuosina, että me ei ole oikein sitä saatu kunnolla toimimaan, niin meillä on pitkään panostettu nimenomaan niin kuin kansainvälisen tason tutkimukseen. Ja tämä oli meille ollut vähän semmoinen mysteeri, että millä tavalla me, niin kuin, että periaatteessa kun laitos on hyvin kansainvälinen tutkimuspuolella, että miksi me ei ole saatu niin kuin käännettyä sitä sit oikein sinne opetukseen näkymään kunnolla. Ja nämä niin kuin näkyy muun muassa julkaisumäärissä, että meillä julkaistaan hyvin paljon, että semmoinen 200 vertaisarvioitua julkaisua vuodessa, kokonaismäärä 350. Meidän verkostot on kansainvälisiä, nämä on kaikki tullut niin kuin esille näissä kokonaisarvioinnissa. Mutta sitten meillä on samaan aikaan tietysti näillä on oppiaineiden taustasta johtuen, niin meillä on niin kuin merkittäviä tämmöisiä paikallisia ja alueellisia sidoksia. Ehkä tämä on niin kuin myös toisaalta sitten heijastunut ja ehkä niin kuin korostunut myös monella tapaa sitten siinä opetuksen puolella. Että se tutkimuspuoli on ollut tämmöinen niin kuin hyvin kansainvälinen, verkostot on kansainvälisiä, mutta samaan aikaan niin kuin opetuksessa on painottunut enemmän se paikallinen alueellinen, mikä ei ole yhtään huono asia sinänsä, mutta se on ehkä aiheuttanut niin kuin jonkunnäköistä tämmöistä epäsuhtaa sitten sen tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisessä ja niiden välillä. Ja sitten tämä meillä ehkä on ollut semmoinen mainekin, että jos ajatellaan, että miten historia ja etnologia yleensä on nähty, niin mä luulen, että meillä on myös ollut semmoinen aika korostuneen tämmöinen paikallinen maine jotenkin, että ne on tämmöisiä tietysti erityisesti niin kuin historian historia on tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin kansallinen, että sitä on pidetty tämmöisenä kansallisena tieteenä, mikä nyt ei sitten taas meillä välttämättä niin kuin tutkimuspuolella hirveästi enää ole vuosiin niinkään korostunut. Mutta sitten kun katsotaan tätä, että mitä me nyt on tehty sitten näiden meidän vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisen opetuksen kanssa, niin tämä on ollut oikeastaan tämmöinen viimeisen parin vuoden aikana meillä nyt iso asia. Et meillä on kyllä tarjottu aiemminkin tämmöisiä muutamia yksittäisiä kursseja vaihto-opiskelijoille. Koko niin kuin yliopiston tasolla tämmöinen ihan niin kuin tärkeitä kursseja on tämmöinen Introduction to Finnish History, jota on voinut kuka tahansa yliopistoon tullut vaihto-opiskelija voinut tehdä ja niin kuin tämän tyyppisiä kursseja, mutta meillä ei ole ollut oikeastaan mitään semmoista niin kuin varsinaista kokonaisuutta aiemmin. Et ne on ollut tämmöisiä yksittäisiä kursseja, joitain pieniä palasia siellä täällä, satunnaisia kursseja. Ja meiltä on puuttunut oikeastaan kokonaan tämmöinen niin kuin opetussuunnitelma, jota olisi niin kuin systemaattisesti järjestetty vuosittain. Ja tämä on, me lähdettiin liikkeelle sillä, että kun me arvioitiin sitä, että minkälaisia opiskelijoita meille tulee ja mitä he niin kuin oikeastaan tarvii, niin nämä peruskurssitaso tuntui vähän niin kuin, siinä mielessä niin kuin turhalta tarjota siltä tasolta varsinaisesti opetusta, että kun yleensä ne on kuitenkin niin kuin pidemmälle ehtineitä kolmannen, neljännen vuoden opiskelijoita, että he ei sinänsä tarvii semmoista ihan perusopetustasoisia kursseja. joten me lähdettiin liikkeelle aineopintotasolta. Ja tämä on aiheuttanut sen, mä kohta katsotaan se, mitä tämä pitää sisällään, mutta tämä on aiheuttanut sen, että meillä on todella roima kasvu ollut näiden kansainvälisten opiskelijoiden määrässä. Siis tämmöiset, jotka tulee puoleksi vuodeksi meille vaihtoon, niin näiden määrä on noussut tosi rajusti. Et se on ollut nyt esimerkiksi tässä kuluvana vuonna noin 30 vaihto-opiskelijaa. Aiemmin nämä määrät on ollut semmoista 4-5-6, parhaimpina vuosina saatettu päästä niin kuin lähelle 10:kin. Tämä on todella niin kuin muuttanut hyvin paljon tätä tilannetta meidän osalta. Tässä on niin kuin perusajatus, että millä tavalla me on niin kuin nyt lähdetty tätä kansainvälistä OPSia opetussuunnitelmaa toteuttamaan, on se, että meillä on kahdesti vuodessa tarjottavat tämmöiset niin kuin peruspalikat vaihto-opiskelijoille, joista tulee yhteensä tuommoinen 15-20 opintopistettä. Se 20 opintopistettä me tarjotaan, mutta se on edellyttää sit sitä, että opiskelija tekee sekä historian että etnologian puolelta nämä peruspalikat. Ja tämän lisäksi me on sitouduttu tarjoamaan tämmöisiä valinnaisia kursseja, 4 kappaletta vuodessa englanninkielisiä kursseja, joista tulee sitten se 16 opintopistettä. Ne on aina 4 opintopistettä per kurssi. Et sitten joina vuosina, esimerkiksi tänä vuonna meillä on enemmän. Meillä on pelkästään kevään aikana 4 näitä valinnaisia englanninkielisiä kursseja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä vaihto-opiskelijat pystyvät tekemään opintopistemäärissä pelkästään meidän laitoksella aika runsaasti näitä opintoja. Et se on se kontakti opetuksena tulee vähintään 36 opintopistettä, joka on huimasti enemmän kuin mitä meillä aiemmin oli. Et kyllä aiemminkin näitä pystyi tekemään, mutta se käytännössä edellytti paljon itseopiskelua, kirjatenttejä, esseiden kirjoittamista. Et nyt meillä on niinku ihan tätä kontaktiopetusta suoraan tarjota vähintään tämän verran jokaiselle taloon tulevalle vaihto-opiskelijalle vuodessa. Ja sitten on nämä, niin kuin aiemminkin, niin sitten tämä tentti- ja esseemahdollisuudet on tietysti edelleen olemassa, mitkä on käytännössä minkä tahansa kokonaisuuden pystyy tekemään myös englannin kielellä. Tässä on nyt sitten tämä rakenne vielä, että millä tavalla nämä, niin kuin, nämä olivat ne peruspalikat, joista mä puhuin, eli niin kuin tämmöiset puhtaat kansainvälisille opiskelijoille tarjottavat kurssit. Eli näihin ei tule meidän omia opiskelijoita ollenkaan. Eli täällä on tämmöisiä kuin Introduction to Finnish History, jonka mä jo aiemmin tuossa mainitsin, niin se on meidän opiskelijoille täysin turha, koska siinä käydään hyvin perusasioita Suomen historiasta. Sitten tämmöiset niin kuin periaatteessa rakennettu niin kuin tämmöistä kokonaisuuksista, joita meillä tarjotaan myös omille opiskelijoille. Research methods in history, research methods in ethnology, research methods in practice, jossa sitten tehdään käytännössä tämmöinen review paper jompaan kumpaan aiheeseen. Nämä oli nimenomaan ne, joista sitten tulee se 15-20. Et jos tekee molemmat, saa sen 20 opintopistettä. Jos tekee vaan toisen, niin 15. Mutta se, että millä tavalla me on sitten pyrittiin. Tämä on siis vaatinut ihan periaatteessa aika paljonkin panostusta meiltä niin kuin opetuksessa, että koska nämä tarjotaan pelkästään vaihto-opiskelijoille. Mutta sitten missä me on pystytty integroimaan, niin on sitten nämä yhteiset opinnot, eli tämmöisiä kursseja, jotka on avoimia sekä meidän omille perustutkinto-opiskelijoille että vaihto-opiskelijoille. Ja nämä on, nyt kun tässä näkyy näitä nimiä, niin nämä on käytännössä koottu ihan meidän niin kuin omasta niin kuin aineopintojen kokonaisuuksista. Tämmöisiä, joissa meillä sitten tarjotaan erilaisia kursseja riippuen aina vuodesta, jotka vaan sen sijaan, että ne on aiemmin meillä opetettu suomeksi, niin siinä on vaihdettu opetuskieli englanniksi. Iso osa meillä joka tapauksessa tenttikirjallisuudesta on ollut englanninkielistä. Mutta näissä on myös sitten kontaktiopetuksessa vaihdettu englantiin, jolloin me on pystytty tarjoamaan nämä samat kurssit käytännössä, joita me on aiemmin opetettu meidän omille opiskelijoille, niin nyt sitten myös vaihto-opiskelijoille. Ja nämä on, jos katsotaan tuolta, katsotaan miten tuo linkki tuolta napsahtaa, tulee toi, saadaan tuo, miltä se näyttää niin kuin nämä samat sitten tuolta meidän nettisivuilta. Niin täällä näkyy nämä samat kokonaisuudet. Näissä on vain eri koodit, koska nämä on nyt sitten, kun nämä tarjotaan näille vaihto-opiskelijoille, niin me käytännössä on rakennettu se eri koodien varat, kun se menee tänne OPSin eri kohtiin. Ja sitten kun katsotaan vielä tuolta tuo ohjelmasta, tämän kevään ohjelma, että millä tavalla se näkyy täällä. Sitten tässä on nämä peruspalikat. Ja sitten kun katsotaan täältä näitä, että mitä me nyt tällä hetkellä tarjotaan heille täältä, niin nämä on niitä samoja otsikoiden alla. Sitten siinä on aina tämä kurssin otsikko, niin täällä on neljä tämmöistä valinnaista kurssia, joita meidän, jotka on tämmöisiä, mitä aiemmin on tosiaan pidetty vaan ihan suomenkielisenä, niin ne on sitten vaihdettu se opetuskieli englanniksi. Ja tämä, ne on ollut, tästä on sekä, paitsi meidän tietysti omat opiskelijat, niin tämä on toisaalta ollut sitten myös saatu hirveän hyvää palautetta myös henkilökunnalta, joskin niin kuin tämä tietysti on vaatii aika paljon, että englanniksi opettaminen ei ole ihan niin kuin yksinkertainen asia, ainakaan niille, joiden äidinkieli on muu kuin englanti, niin kuin meillä valtaosalla henkilökunnasta on. Että se että siinä on niin kuin tietysti omat haasteensa. Mutta sitten toisaalta opiskelijat on tullut hirveän hyvää palautetta niin kun näiden kansainvälistymismahdollisuuksien laajenemista myös omassa talossa. Et sitä pystyy sen lisäksi, että opiskellaan, tehdään, niin kun luetaan englanninkielisiä tenttikirjoja, niin pystyy myös niin kun, harjoittamaan vuorovaikutusta englanninkielellä myös kotona. Et välttämättä ei tarvitse lähteä sitten ulkomaille vaihtoon. Se, mitä me on taattu käytännössä, on, että me hopsataan kaikki nämä meidän uudet vaihto-opiskelijat, kursseihin sitoutuminen, mutta sitten myös tämä, että millä tavalla tämä on sitten vaikuttanut näihin meidän perustutkinto-opiskelijoihin, niin tämä on ollut mun mielestä yksi semmoinen hyvin keskeinen anti näistä meidän niin kuin tästä uudesta kansainvälistä hopsista. Mutta minä lienen käyttänyt minun 15 minuuttia, niin mulla ei oikeastaan sen enempää tässä, että tämmöinen paketti meillä.
Joo. Simo, kysymyksiä?
Teidän päästä eteenpäin.
Eipäs mennä. Minäpä kysyn sitä, että mistä asti teillä on ollut tämä kansainvälinen HOPS?
Käytännössä me on niinku ruvettu tätä soveltamaan tässä mittakaavassa niin tänä lukuvuonna. Että tämä on niin kuin jonkin verran näitä palikoita on ollut niin kuin edellisenä lukuvuonna jo, mutta että niin kuin ihan tässä täydessä laajuudessa, niin tämä on niin kuin eka vuosi, että kun ollaan saatu niin kuin kaikille nämä vaikuttamaan tavallaan, että on saatu tämä määrä niin kuin näitä vaihto-opiskelijoita ja kokonaisuudessaan pyöritettyä tätä. Että se on, että siinä mielessä niin kuin varmasti saadaan vielä kerättyä paljon enemmänkin niin kuin tätä palautetta, ja kun kuullaan saadaan vielä nyt keväällä pois lähteviltä niin kuin nämä kerättyä palautteet ja muut, niin saadaan varmasti paljon lisää tietoakin ja arvokasta informaatiota.
Kiitoksia. Tulee vaan mieleen tämä opiskelijakysely, jossa on se, että millä tavalla omat suomalaiset opiskelijat kokevat kansainvälistymistä siinä omassa opinnoissaan, niin se varmaan rupeaa teillä näkymään nyt sitten myös siinä kyselyn tuloksina, koska te olette nyt jo saaneet hyvää palautetta siitä.
Joo. Näin toivotaan.
Hyvä, kiitoksia. Sitten kasvatustieteet, olkaa hyvä. Mirja, just.
No niin, eli mä oon se henkilökunnan edustaja. Ei varmaan ole vaikea päätellä. Eli Elina Oksanen, lehtori erityispedagogiikasta. Ja sitten tässä on meiltä erityispedagogiikasta Kaimani Elina, ja sitten Ameli tulee varhaiskasvatuksen puolelta. Ja samalla tavalla kuin äskeisessä esityksessä, niin ajateltiin, että pikkasen kerrotaan sitä meidän laitoksesta. Eli todellakin Laitokset on yhdistynyt vuonna 2007 ja tällä hetkellä meillä on 4 tämmöistä eri yksikköä sitten. Ja suurena haasteena meillä on varmasti ollut se, että kun erilliset laitokset yhdistyy, niin sen yhteistyön aikaansaaminen ja sitten tietysti suurena haasteena on meillä myös se, että meillä on hyvin suuret nämä opiskelijamäärät, eli on sekä tätä tutkintotavoitteista koulutusta, että sitten paljon näitä erilliskoulutuksia, ja sitten meillä on vielä hyvin paljon sivuaineopiskelijoita, eli kasvatustiede ja erityispedagogiikka on hyvin suosittuja aineita ollut, ja tähän on tietysti liittynyt myös sellaista tarvetta niin kun sit lähtee kehittelemään myös näitä systeemejä, eli ihan sit miettimään sitä, että minkälaisia työelämätaitoja tarvitaan ja kaiken kaikkiaan niin kun kasvatusalalla. Ja tämä liittyy sitten myös osaltaan siihen opetussuunnitelmatyöhön, mitä nyt ihan tiedekuntatasolla on alettu sit myös tehdä. Ja sitten lähtökohtana tällaiset, niin kuin, jos ajattelen näin, että meillä itsearviointipäivänä, mitkä nousi niin kuin nyt keskeisiksi asioiksi, oli tämä opiskelijan osallistaminen ykkösenä ja sitten kakkosena tuli tämmöinen työelämälähtöisyys. Ja se hyvin pitkälti tulee siitä, että meillä on hyvin vahvat niin kuin yhteydet siihen kenttään meidän harjoitteluiden kautta. Et meiltähän valmistuu hyvin paljon opettajia, mutta sitten myös niitä, jotka eivät saa opettajakelpoisuutta, mutta paljon kasvatusalan asiantuntijoita. Ja näitä osaamisalueita nyt tässä OPS-työssä, kun on sit mietitty ja jatkossa vielä näitä työstetään, mutta lähtökohtana se, että on erillisiä kursseja, että missä opitaan sitten tiettyjä vaikka viestintätaitoja, lakijuttuja tai muuta, mutta lisäksi se, että kuinka me saataisiin sitten meidän siihen jokapäiväiseen toimintaan ja siihen yhteiseen toimintaan myös näitä asioita tuotua ja osallistettua opiskelijoita, saatua, että he tulisivat aktiiviseksi ja oppisivat niin kuin meidän kanssa niitä työelämätaitoja myös integroidusti eri kursseilla tai eri yhteyksissä, että ei pelkästään tämmöisenä erillisinä koulutuksina. Ja sitten tähän on tosiaankin liittynyt tämä opiskelijoiden osallistaminen, eli meillä on ensinnäkin hyvin vahvat ainejärjestöt, ja ainejärjestöillä on tällä hetkellä yhteinen tila tuolla Opinkivessä. Ja sitten meillä on opiskelijoita työryhmissä sekä tuolla tiedekunnan tasolla, laitoksen tasolla ja sitten myös näissä erillisissä yksiköissä. Ja opiskelijat on myös osallistunut sitten meidän tämmöiseen arviointi-, suunnittelu-, kehittämispäiville. Ja sitten hyvin aktiivisesti opiskelijat on toteuttanut myös erilaisia tapahtumia. Et ihan äskettäin oli tämmöinen merkittävä palautekysely, mistä sitten opiskelijat olivat johtoryhmässä kertomassa niitä eri yksiköistä niitä tuloksia, mitä siellä oli tullut. Ja sitten näitä tämmöisiä erilaisia keskustelukohtaamistilanteita, että todellakin kaiken kaikkiaan niin kuin sitä opiskelijoiden voimaannuttamista ja osallistumista, mitä he sitten myös kasvatusalan kentällä oikeasti tarvii. Ja itse asiassa koko yliopistohan on kasvatusalan kenttää. Ja sitten vielä, mitä kovasti haluaisin korostaa, mitä tänä päivänä niin kuin kentällä, kun on alkanut tapahtua muutosta kasvatuskoulutusalalla, niin tämmöinen moniammatillinen yhteistyö, tiimityö, yhteisopettajuus, eli ne on hyvin vahvoja haasteita tällä hetkellä myös sille, että kuinka me niitä meidän omia käytäntöjä, työkäytäntöjä, opetusta, opetussuunnitelmaa kehittäisimme siihen suuntaan, että ne luosit opiskelijoille enemmän valmiuksia sitä työelämää varten. Ja sitten tytöt voi kertoa nyt lähemmin sit niitä konkreetteja asioita, että mitä siellä on tehty.
Kiva. Joo, elikkä. Me kerrotaan vähän opiskelijan näkökulmaa tähän osallisuuteen. Ja tosiaan, kuten Elina Käikäsimin totesi, hyvin niin kuin laaja edustus meidän tiedekunnan ja laitoksen eri työryhmissä. Ja tätä kautta me ollaan sitten päästy mukaan meidän opetuksen ja oikeastaan koko laitoksen kehittämiseen. Ja nämä työryhmän jäsenyydet ei ole aina vain nimellisiä, että kyllähän se paperilla näyttää hienolta, kun siellä on ollut opiskelija mukana, vaan oikeastaan me ollaan siellä joissakin tapauksissa ihan täysin tasa-arvoisina tai tasavertaisina jäseninä ryhmässä mukana. Ja meidän mielipiteitä kuullaan siellä ja niillä on, tulee sellainen olo, että niillä on merkitystä. Ja meitä innolla, siis niin kuin se suhtautuminen meihin on silleen, että me innolla meidän mielipiteitä ja ajatuksia kuullaan. Eli ei olla vain nimellisesti mukana, vaan ihan oikeasti eri tavalla mukana.
Ja henkilökunta on kyllä ottanut tosi hyvin vastaan opiskelijoiden ajatuksia ja kommentteja. Ja se on tosi tärkeä osa sitä, että vaikka opiskelija olisikin siellä osallisena ja sanoisi mielipiteitä, niin se kaikuisi kyllä kuurolle korville, jos henkilökunta ei olisi myös vastaanottavaista. Se on molemmin puolista toimintaa.
Ja se ei kuitenkaan rajoitu vain näihin hallinnollisiin elimiin, joissa me ollaan mukana, vaan me nähdään, että me ollaan mukana myös opetuksessa ja muunakin kuin kuuntelijana. Eli esimerkiksi tässä varhaiskasvatuksen yksikössä meillä maisteriopiskelijat etenkin silloin tällöin pitää demo-opetusta niin nuoremmille opiskelijoille. Eli näin he pääsee mukaan kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ja samalla kehittämään meidän opetusta ihan siinä arjessa. Toinen esimerkki myöskin varhaiskasvatukselta tässä on, meillä on sellaiset teemaryhmät, kuin ykkös-, kakkosteema, kolmosteema ja maisteriteema, jotka koostuu siis nämä tällaisia jokaisesta vuosikurssista vastaavia ryhmiä, joissa on opetushenkilöstö ja sitten opiskelijaedustaja. Ja nämä teemaryhmät muun muassa suunnittelee aina jokaisen vuoden opetusohjelmaa. Ja tähän siis opiskelijat pääsee tosi hyvin mukaan ja sanomaan, että no miltä se tuntui, kun kurssi oli siinä ja siinä vaiheessa vuotta, että pitäisikö sitä muuttaa vai kuinka. Se on ollut hienoa.
Joo, ja sitten kun meidän opintoihin monilla kuuluu tosi paljon harjoitteluita, niin kuin Elina sanoikin, niin semmoinen keskeinen asia, että on vapaus valita se oma harjoittelupaikka. Etenkin meillä erityispedagogiikassa on aika monta harjoittelua, ja suurimmassa osassa niistä voi valita sen harjoittelupaikan, mikä taas tarkoittaa sitä, että opiskelujen aikana opiskelija saa itse olla se oman oppimisensa suuntaa ja voi mennä tekemään harjoittelua yläkouluun tai alakouluun tai ammatilliseen opetukseen tai myös jonkun verran hallinnollisia harjoitteluita on mahdollista tehdä. Ja se on tosi tärkeä osa kyllä.
Tähän ehkä taustana voi sanoa, että etenkin opettajakoulutuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen puolella se opiskelu voi olla hyvin koulumaista, että meille syksyisin annetaan lukujärjestys ihan käteen, että tässä on sinun vuoden opintosi, joten tämän tyyppiset niin kuin erityispedagogiikalla on, niin ne on tosi tärkeitä, ne vahvistaa sitä, niin kuin tavallaan, että opiskelijalla itsellään on ne ohjat siinä opiskelussa.
Ja sitten me on paljon pohdiskeltu opiskelijoiden kesken sitä, että jopa se, että resurssit on tiukassa, niin voi vaikuttaa ihan positiivisesti jollain tavalla, koska jos sitä kontaktiopetusta vähennetään suunnitellusti, niin se vastuuttaa opiskelijoita ja se on todettu aika toimivaksi. Ja sitä on opiskelijat keskustellut myös paljon, että tavallaan se, että voi tehdä niitä opintoja vähän eri vaihtoehtojen mukaan ja omien aikataulujen mukaan lisää sitä vastuuntuntoa ja motivoi myös opiskelemaan paremmin. Eli aina sana kontaktiopetus ei välttämättä takaa sitä, että se on aina se paras vaihtoehto. Joo, ja sitten tässä lopussa mietittiin vielä, että tulevaisuudessa voisiko olla niin, että opiskelija voisikin tehdä harjoittelunsa osallistumalla omien ja opiskelijakollegoidensa kurssien suunnitteluun. Siinä oppii aika paljon arvokkaita taitoja siitä kurssisuunnittelusta, opetussuunnittelusta, kaikista hallinnollista asioista ja myös tietysti niistä kurssisisällöistä. Semmoinen ajatus tuli mieleen.
No, tässä olisi sitten vähän siitä, että mihin tämä ehkä pohjaa tämä meidän aktiivinen osallistuminen ja osallisuus.
Joo. Tässä näpyttelin iltani kuluksi tämmöistä kaaviota. Eli ajatus olisi, että organisoitu ja aktiivinen opiskelijatoiminta, se parantaa osallistumismahdollisuuksia ja osallisuutta, koska tämmöinen niin kuin ainejärjestötoiminta aktivoi opiskelijoita, se lisää tiedotusta, lisää keskustelua. Ja kun tämmöinen osallistumismahdollisuudet parantuu ja osallisuus parantuu, niin sen huomaa myös yhteistyössä laitoksen kanssa. Eli laitoksen tuki on jotenkin lähempänä opiskelijaa ja myös yhteistyö kasvaa, mikä taas sitten lisää sitä aktiivista opiskelijatoimintaa. Se muodostuu tämmöisen kehän sitten. Ja ainejärjestöjen välinen yhteistyö on kasvatustieteiden laitoksella ollut aika tiivistä ja kehittyy tosi monipuolisesti jatkuvasti ja ottaa uusia muotoja.
Ja tähän liittyy myös se, että koska esimerkiksi näistä työryhmäjäsenyyksistä, kun siellä ei kaikki voi olla työryhmän jäsenenä, vaan se on hyvin usein hyvin pieni porukka, jotka loppujen lopuksi on jossain työryhmässä jäsenenä, niin esimerkiksi ainejärjestöjen kautta sit taas sitä tietoa voidaan levittää laajemmalle. Ja näin niinku yhä useampi opiskelija pääsee sitten niinku osalliseksi niihin, mitä siellä kokouksissa päätetään. Tästä löytyy sitten vähän, me Elinan kanssa pohdittiin myös vähän sellaisia millankälaisia mahdollisuuksia ja haasteita tässä, eli noiden kanssa. Minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita tähän osallisuuteen liittyy tällä hetkellä. Yksi iso semmoinen haaste meidän laitoksella on se, mikä aikaisemminkin tuli esille, että meillä on 4 eri oppiainetta, ja näissä 4 eri oppiaineissa on hyvin erilaiset käytännöt. Eli tavallaan olisi ihanne, että kaikissa oppiaineissa olisi samanlaiset mahdollisuudet opiskelijoilla osallistua. Että esimerkiksi voisi sanoa vaikka, että rehtori-instituutin opiskelijat, että miten ne näkee ja miten he voivat niin osallistua, niin se on yksi iso kysymys. Sitten ollaan myös miettinyt sitä, että no, minkä takia opiskelijat kannattaa osallistaa. Että yksi, miten me nähdään, niin on se, just nämä työelämävalmiudet, mitkä on tullut jo esille, eli se on osa tavallaan sitä kouluttamistakin, että kun me olemme osallisina, niin samalla me opimme paljon asioita. Sen lisäksi nähdään, että laitos kehittyy siinä, että opiskelijat on mukana, säilyy nuorekkaana, niin me ajateltiin se, ja lisäksi rakentaa sellaista yhteisöllisyyttä meidän laitokselle. Ja sitten, jos pohtii tätä opiskelijoiden osallisuutta esimerkiksi opetuksen suunnittelussa, niin me nähdään tämä näin, että kun opiskelijat on koko prosessissa mukana, niin silloin he myös eräällä tavalla ovat valmiimpia ehkä sitoutumaan tähän. Esimerkiksi jos tulee joku muutos, niin ehkä tällaista muutosvastarintaa saattaa olla hieman kevyemmin, jos opiskelijat ovat alusta asti olleet mukana tässä muutoksessa. Mistä päästäänkin?
Me päätettiin nostaa esimerkiksi vielä tähän osallistamiseen tämmöinen OPS-päivä, joka järjestettiin kohta vuosi sitten, uskomatonta kyllä. Ja tässä kuvassa, minkä näette, niin siellä tehdään opetussuunnitelmaa. Henkilökunta siellä pohdiskelee syntyjä syviä ja nuo ruskeat kassit on eväskasseja. Elikkä tämä prosessi meni näin, että maaliskuussa oli opetussuunnitelmapäivä, jossa suunniteltiin tiedekuntatason OPSia. Ja siellä henkilökunnalta nousi tämmöinen toive, että opiskelijoiden näkemyksiä olisi hyvä kuulla lisää, ja koettiin, että opiskelijoilla oli hyvää antia tähän OPS-päivään. Joten sitten annettiin opiskelijoiden tehtäväksi suunnitella kesäkuun alun OPS-päivä, ja henkilökunta kyllä tarjosi tosi paljon tukea aina, kun oli vaan mahdollista, mutta lähinnä se jäi sitten tämmöisten tilavarausten ja käytännön järjestelyiden tasolle, eli opiskelijat kyllä järjesti tätä tosi aktiivisesti. Ja tämä lähti niin, että opiskelijat kokoontui eri oppiaineittain työryhmissä ensin ja haettiin ajatuksia ihan yksilötasolta saakka. Eli me kyseltiin Facebookissa ja sähköpostilistoilla yksittäisten opiskelijoiden mielipiteitä, kerättiin niitä, käytiin niitä läpi ainejärjestöissä ja sitten siirryttiin porukalla miettimään eri ainejärjestöjen kesken tätä. Ja hahmoteltiin yhteisesti 10 ilmiötä, joita opiskelijat kaipaa tulevaan opetussuunnitelmaan. Ja sitten me kutsuttiin henkilökunta paikalle, ja henkilökunta työskenteli pienissä ryhmissä näiden valittujen ilmiöiden parissa. Ja se oli tosi onnistunut työskentelytapa. Ja tämä purku videoitiin, ja OPS-päivästä julkaistiin lehtijuttu. Sieltä otettiin paljon kuvia. Neihin materiaaleihin on palattu OPS-työn edetessä tiedekuntatasolta yksikkötasolle. Niitä on meiltä kyselty ja niitä on käyty läpi ja ne on jäänyt tuonne nettiin talteen. Ilmeisesti ihan yleisesti luettavissa on. Ja kokonaisuudessaan tästä päivästä jäi semmoinen tosi odottava ja positiivinen fiilis kaikille ja saatiin semmoinen yhteistyön meininki alkamaan. Ja tässä siis oli semmoinen hyvin niin kuin erilainen esimerkki siitä työskentelytavasta, minkä voi ottaa, jos laitos ja opiskelijat on siihen valmiita. Joo, ei kai meillä ole tästä enempää. Tämä oli meidän viimeinen dia. Eli jos on kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Me tässä siirrellään mikkiä ja laitetaan tämä yleisömikki takaisin sinne, jos on kysyttävää.
Olkaa hyvät.
Kiitos.
No, mä olisin kysynyt sellaista, ensinnäkin kiitoksia kivasta esityksestä, oli oikein mukava kuulla, että teillä opiskelijat on näin innokkaasti mukana. Mutta mitä opiskelijat, niin kun, saatteko jotain hyötyä tai etuja opintopisteiden tai jonkun muun asian muodossa?
Joo, tämä on yksi aika iso pointti, joka on hyvin paljon puhuttanut meitä opiskelijoiden keskuudessa. Eli se vaihtelee hyvin paljon, miten tavallaan se meidän panos tunnustetaan ikään kuin, että joissakin saa ihan palkkiota, joissain tapauksissa opintopisteet vaihtelee 2 ja 5 välillä muistaakseni. Eli se, niin siis yhteensä, että esimerkiksi meillä varhaiskasvatuksella saa 2 opintopistettä ja se liittyy aika paljon ainejärjestötoimintaan, mutta tämä on semmoinen itse asiassa ihan yliopistolaajuinen asia, mikä on keskusteluttanut, että miten esimerkiksi luottamustehtävistä saisi opintopisteitä. Että se olisi oikein kiva, että jos miettii niin kuin opiskelijajärjestötoiminnan ja opiskelijaktiivisuuden tulevaisuutta, niin koko ajan meidän pitää opiskella kauheata vauhtia ja näin poispäin, että jääkö sitä aikaa, että löytyykö vähän päästä enää niitä, ketkä on valmiita tekemään tätä. Niin nämä opintopisteet voisivat olla yksi hyvä keino.
Hyvä kysymys. Se jäi meinaa meiltä sanomatta, vaikka piti sanoa.
Joo, että varmaan mä en ole yhtään esimerkkiä siitä, että mikä yksi niistä 10 ilmiöstä, mitä te toitte siinä OPS-työssä esille. Sanokaa yksellään ihan konkreettinen hyvä esimerkki.
Siellä taisi olla siellä oli kansainvälisyyteen liittyviä ilmiöitä muun muassa, ja sitten oli tällaiseen yhteistyöhön, opintojen joustavuuteen ja joustavoittamiseen ja työelämävalmiuksiin liittyviä. Hyvin tämmöisiä monipuolisia.
Leinin, kiitoksia Elinat ja Ameli tosi mielenkiintoisesta keisistä. Ja tässä meillä on kaikilla varmasti oppimista. Ja seuraavana on sitten bio- ja ympäristötieteet, Jari. Ole hyvä.
No niin, oli vähän vaikea päättää, että mikä hyvä käytänne otetaan meiltä esille, mutta tämä on sellainen, joka lämmittää, voisi sanoa, että oikeasti minun omaakin mieltäni siinä mielessä, että täällä on pitkä historia, jossa olen ollut siellä ihan alkupuolella myöskin suunnittelemassa tosin aika lailla erilaisissa yhteydessä, mutta haluan kertoa teille meidän laitoksella käytössä olevassa kandidaattiprojektista, jonka sisältöön pääsette kohta tuossa sitten käsiksi. Mutta kun muut on esittänyt pikkusen taustaa laitoksesta, niin sanon minäkin jotakin siitä. Meillä tosiaan on varsin iso laitos, 16 professoria, 35 muuta tällaista niin kuin vakituista tutkijaopettajaa, vajaa 700 opiskelijaa, viime vuonna 21 väitöstä, maisteritutkintoja liian vähän, mutta tavoite on siellä siellä 70 ja 80 välissä. Laitoksen budjetti on noin 15 miljoonaa, josta 40% on täydentävää ulkopuolista rahoitusta. Että tämä antaa ehkä sellaisen jonkinlaisen taustakuvan tähän. Meillä on virallisesti tieteeseen pohjautuen 4 tällaista pääainetta, ekologia, evoluutiobiologia, akvaattiset tieteet, joka liittyy siis vesiin, makeaan veteen, sitten soli- ja molekyylibiologia sekä sitten vielä ympäristötiede ja teknologia. Ja sen lisäksi meillä annetaan myös biologian aineenopettajakoulutusta. Kandidaattiprojekti. Tämä on sellainen kurssikokonaisuus, jossa oikeasti opiskelijat opetetaan tieteelliseen työskentelyyn. Ja itse asiassa varsin varhaisessa vaiheessa lähdetään, eli toisen opiskeluvuoden joulukuusta tai sitten siinä tammikuussa, siinä joulun tienoilla suurin piirtein tähän kurssikokonaisuuteen lähdetään. Eli tässä lähdetään ihan niin kuin näistä perusasioista, eli tieteellisen tiedon hakemisesta, sen lukemisesta, sen arvioimisesta kriittisesti. Sitten tutkimuksen suunnittelun kautta, ihan sen metodiikan kautta, sitten sen varsinaisen tutkimuksen tekemiseen, aineiston hankintaan, sen käsittelyyn ja sitten sen raportoimiseen, eli kirjoittamiseen. Ja myöskin sitten tähän kaikenlaiseen interaktioon, mikä tähän liittyy, sekä suulliseen että kirjalliseen viestintään. Kaikki tämä on niin kuin paketoitu tähän samaan. Ja tällä hetkellä tämä projekti opetetaan yhteisesti 2 pääaineessa, ekologiassa, evoluutiobiologiassa sekä sitten akvaattisissa tieteissä. Mutta suunnitelmissa on, että tähän saataisiin sitten mukaan myöskin nämä muut meidän pääaineet. Tällä hetkellä tässä on vuosiluokassa 30-40 opiskelijan ryhmä ja itse asiassa juuri näinä päivinä tänään alkoi sitten noiden esitelmien pito ja se vie sellaisen viikon verran, että päästään kaikki noi läpi, kun puolipäiväisesti siellä työskennellään. Keskeisenä tavoitteena tässä on, mikä oli ihan silloin alussakin, mihin viittasin tuonne historiaan enemmän kuin 10 vuotta sitten, jolloin tätä koko ideaa lähdin yhden toisen kollegan kanssa miettimään, niin se perusidea on opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymisen tukeminen. Eli että se saataisiin varsin varhaan liikkeelle ja oikein niin kuin väkevästi eteenpäin. Ja samalla, että saisimme niistä opiskelijoista sitten tehtyä hyvin luovia akateemisia ihmisiä. No tietysti siellä on tämä tieteellisen toiminnan perusperiaatteiden oppiminen on hyvin tärkeänä tietysti niissä osaamistavoitteissa, joka on tietysti tällä projektilla on aika pitkä lista niitä osaamistavoitteita. Ne siellä korpista löytyy, jos joku haluaa niitä käydä sitten katsomassa. Meidän alan tieteellisiin tutkimusmenetelmiin tietysti täällä tutustutaan myöskin aika laajasti ja tietysti sitten tällaiseen perusongelmanratkaisukykyyn niin pyritään myöskin, tai sitä pyritään vahvistamaan noissa meidän opiskelijoissa. Ja tietysti se sellainen kriittinen, avoin vuorovaikutus, joka lähtökohtaisesti on aika monille meistä suomalaisista aika vaikeaa, niin sitä pyritään tukemaan, sitä alkoi aika turvallisessa ympäristössä, eli sekä niin kuin suullisesti että kirjallisesti. Ja se kurssikokonaisuus, mikä tässä on, niin näkyy tuossa. Eli itse asiassa tuo ensimmäinen kurssi on sellainen, jolla tämä koko projekti alkaa, tutkimuksen suunnittelu ja arviointi. Mä en tiedä, miten hyvin nämä nimet oikeasti kuvaa sitä laajaa sisältöä, mikä siinä on, mutta tässä lähdetään ihan siis tieteellisen toiminnan peruspilareista siitä, että mitä on tiede ja miten se etenee. Ja sitten, että mistä kaikkialta me voidaan sitä tieteellistä tietoa saada ja miten sitä pitää käsitellä. Sitten on näiden tutkimusaineistojen analysointi ja sitten on 2 kurssia. Ne on hyvin tärkeitä tietenkin. varsinkin meidän alalla hyvin monipuolisesti. Siellä on sitä meidän omaa metodiikkaa, mutta siellä on myöskin sitten tilastotiedettä ja muuta tällaista aika paljon. Sitten on tällainen nimeltään perinteinen kandidaattiseminaari. Ja tietysti sitten se oma kandidaattitutkielma sieltä löytyy ja kypsyysnäyte, joka kaikki muodostaa sitten tällaisen yhtenäisen jatkumon, jossa menee punainen lanka läpi. Siellä on samat ne perusopettajat koko ajan mukana, jotka niin kuin junailee ja hallinnoi tämän koko systeemin. Tämä on jalostunut tässä jonkun 15 vuoden aikana aika paljon, että alkuun silloin, kun tätä suunniteltiin ja ne ensimmäiset kerrat, mitkä oli, ne oli silloin sitä OPLA-aikaa, eli sitä opetuksen kehittämistä silloin joskus 1990-lukuahan silloin elettiin kyllä, niin silloin nämä oli jossain määrin laajempia nämä kurssit, että niitä on tähän uuteen tutkintosysteemiin jouduttu sitten jollain tapaa vähän virtaviivaistamaankin. Että tämä on koko ajan ollut sellaisen dynaamisen kehityksen kohteena, ja ei vähiten opiskelijat tässä mukana ollut, kyllä heiltäkin on koko ajan tähän paljon kommentteja saatu ja kysytty sitä, että miten me voitaisiin tehdä tämä kaikki paremmin. Tällainen tämä on tällä hetkellä. No tietysti kaiken siellä kuitenkin ytimessä on tuo kandidaattitutkielma, joka tässä systeemissä tehdään lähtökohtaisesti parityönä. Se voidaan tehdä yksilötyönä, jos on joku oikein erityisen hyvä syy siihen, mutta lähtökohtaisesti se on parityönä. Ja pääsääntöisesti nämä työt tehdään meidän aktiivisissa tutkimusryhmissä osana laajempaa tutkimushanketta. Ja sitten yleensä vielä siellä on sitten se ohjaaja tai kaksi sitten erikseen sillä itse tutkimus- tai tutkielmalla, eli sellaisia opettajia, jotka ei kuulu muuten tähän opettajakuntaan tässä systeemissä. Eli periaatteessa tämä alkaa sillä tavalla, että tutkimusryhmät käy esittelemässä hyvin laajasti niitä aiheita, joista olisi mahdollista näitä kandidaattitutkijamia tehdä, ja opiskelijat saa sitten sieltä poimia omansa, tehdä valinnan. Mutta totta kai aina silloin tällöin myös näitä aiheita kumpuaa opiskelijoista itsestään, että kyllä sitä kunnioitetaan ja siihen rohkaistaan myöskin. Mutta nämä on tietysti, mä sanoisin, että paras tapa, että kun päästään, tässä on yksi itse asiassa tavoitekin tässä projektissa, päästään sinne niin kuin tutkimusryhmän toimintaan, ytimeen, integroidutaan siihen laitoksen toimintaan. Tutkimussuunnitelma esitetään sitten seminaariesitelmän osana, eli se kirjallisuustausta, siitä pidetään se normaali esitelmä, ja sen päätteeksi on sitten tämmöinen tutkimussuunnitelma, jota pääsee sitten kaikki vertaisetkin arvioimaan, ja sen jälkeen se vasta sitten hiotaan ja lyödään lukkoon. Ja meillä on käytössä myöskin kandidaattitutkielmassa tällainen aloituslomake, jossa tämä asia tehdään tavallaan niin kuin virallisesti. Tehdään sopimus siitä, että tämä tutkielma tehdään tästä aiheesta tässä aikataulussa, ja nämä on ohjaajat ja nämä on tekijät ja niin poispäin. Eli sitten tuo seminaari, eli se on se perinteinen kirjallisuustietoon pohjautuva, joka tehdään kirjallisena kaikkien luettavaksi, ja sitten pidetään se suullinen esitelmä. Ja siinä, niin kuin äsken tuli sanottua, on se tutkimussuunnitelma osana. Mutta sen lisäksi sitten, kun tuo kandidaattitutkielma on ihan siellä loppuvaiheessa, tämän vuoden ryhmän osalta sitten joskus tuolla loppuvuodesta syksyllä marraskuun tienoilla, niin silloin nämä opiskelijat pitää toisen esitelmän, tulosesitelmän siitä, että näin teimme, tällaiset tulokset saimme ja nämä ovat johtopäätelmänne, ja se päälle on sitten tietysti siinä aina keskustelu kustakin aiheesta. Eli se nyt on teknisesti sitten tuolla tutkimusaineistojen analysointi kakkoskurssin osana. No sitten joitakin tällaisia piirteitä tästä koko hommasta. Eli tämä on kaikkinensa hyvin tällaista projektiluontoista, eli siellä on tavoitteena, että valmentaa näitä opiskelijoita sitten tulevaan työelämään. Eli tänne on piilotettu paljon tällaisia työelämätaitoja sisään. On tiukat annetut aikataulut, joissa on pysyttävä. Ne ovat ehdottomia, seminaariesitelmä on jätettävä tiettyyn hetkeen mennessä optimaan, ja sen jälkeen se sulkeutuu, ja sen jälkeen on aika paha sitten selitellä enää mitään. opiskelijat joutuu ottamaan aika paljon vastuuta ja kantamaan sitä tässä systeemissä. Se on yksi sinne sisäänrakennettu tavoite myöskin. Ja tietysti kun tässä tehdään parityötä, siellä tehdään harjoituksia myöskin ryhmissä, niin se työn jakaminen ja sitten kaiken tekemisen priorisointi on aika merkittävä asia, minkä tässä myöskin mennessä sitten oppii. Ja se, mikä tässä on tietysti on hyvä, että tässä käydään se tutkimuksen prosessi ihan kokonaisuudessaan sen tutkimusidean kehittelystä sitten sinne raportointiin asti niin läpi. Itse asiassa aika monet näistä kandidaattitutkielmista julkaistaan loppujen lopuksi tieteellisenä artikkelina tai sellaisen osana sitten loppujen lopuksi. No sitten se, että miksi parityö? Tämä opettaa tiettyjä asioita kanssa. Siinähän saa itse asiassa aika paljon sitä, ihan sitä vertaistukea. Siinä saa vertaisarviointia koko ajan sille omalle ajattelulle ja tekemiselle. Ryhmätyötaitoja tässä oppii tietysti. Ja tässä oppii myöskin kompromisseihin. Yllättävän haastavaa se aika monille nykynuoreille on, että näistä sitten eteenpäin päästä, että kaikki ei mene niin kuin minän kautta, vaan menee niin kuin meidän tekemisenä ja meidän aikataulujen mukaan. Ja se on varmasti oikein hyvä asia. Sitten, kun meillä on kaksi pääainetta, teidän on ehkä vaikea uskoa, että meidän laitos, kun bio- ja ympäristötieteet, niin se on aika pitkä haitari sieltä jostain DNA:n kemiasta, proteiinisynteesistä sitten ympäristötieteiden ihan tällaisiin maisematason ilmiöihin ja ympäristöteknologiaan asti, mutta tässä on tietysti jonkin verran sovitettavaa ja siksi tässä nyt tällä hetkellä on noin kaksi pääainetta mukana. Mutta se luo tietysti etujakin, eli kyllä siellä nähdään niin kuin hyvin laajasti sitä myöskin substanssia. Se on kustannustehokasta. Siinä tietysti opettajienkin työ jossain määrin keventyy ainakin tuollaisen junailujen järjestämisen myötä se vastuu. Siellä aina sitten kiertää opettajilta toiselle. Ja toisaalta sitten myöskin opettajakunnassa sitä asiantuntemusta on hyvin laajasti. Voi aina miettiä, että no kukas nyt tällaisen tilaston tieteen menetelmän nyt opettaisi. No opeta sinä, kun olet käyttänyt sitä tutkimuksessasi ja saadaan niin kuin sellainen todella hyvä kontaktipinta siihen. Ja tietysti opiskelijat myös tässä pääsee verkottumaan laajemminkin kuin normaalisti pyörittää siinä oman pääaineen porukassa. Eli laajasti tässä, laajemmin tässä opitaan. No sitten, onhan siellä aina siellä vähän sellaista niin kuin varjon puolta siellä kuussakin, on se pimeä puoli. Mutta ei tämä nyt hirveän pahoja ole. Ryhmä on ehkä iso, kun voidaan ajatella. Joitakin tällaisia ryhmällä annettavia opetuksia joudutaan toistamaan, mutta en mä tiedä. Ehkä sekin kasvattaa opettajaa, se joutuu siinä. Tilojen kanssa on tietysti aina pientä haastetta myöskin. Meillä tässä opiskelijoille tämä on ehkä haaste. Eli tämä pistää aikamoiseen kasvun prosessiin useimmat ihmiset tässä ja aika paljon siellä on aina sellaista, niin kuin opettaja nyt sanoi, sellaista jänkäjänkää, että miksi näitä deadlineja on tällä, miksei se voi olla niin kuin viikkoa myöhemmin ja miksi minä en voi tehdä näin. Mutta että, niin kuin tiedätte, niin tulevassa elämässä se ei aina ole mahdollista sitten se jänkääminen, niin sitäkin voi opetella pikkasen niin kuin nieleskelemään sitten. Ja sitten tietysti tuo opiskelijan vaihtelevat taustat, se nyt oli ainakin tänä vuonna, just lueskelin tuota opiskelijapalautetta osasta tuosta projektista nyt jo, ja siellä kun on osa sellaisia, jotka tulevat ammattikorkeakoulututkinnon myötä sitten ja tekevät tämän projektin täydentävinä opintoina, niin ovat tietyllä tapaa aika paljon pidempällä kuin meidän toisen vuoden opiskelijat, niin siellä joitakin asioita on sitten sellaisia, jotka tulee heille sitten näille vanhemmille vähän niin kuin ehkä turhanaikaisina, mutta heterogeeninen on toi porukka, niin tämä sitten näkyy tollaisessakin. No sitten, mikä tässä nyt olisi oikeasti sitten niin kuin sellaista todella hyvää miksi tätä voisi ehdottaa, että ottaisitte mallia tästä. No, on tietenkin ainakin tuo, että vaikka meillä on muitakin keinoja siihen, että opiskelijat otetaan tiedeyhteisöön niin kuin heti yliopistoyhteisöön tasavertaisina jäseninä hyvin vahvasti heti opintojen alusta asti, niin kyllä tämä, jos mikä, niin sulauttaa sitten heitä siihen tutkimusryhmiin ja toimintaan. Että he menevät siellä käytävillä meidän upeassa tuma oppimisympäristötilassa niin aivan sekaisin sitten opetushenkilökunnan kanssa. Ja kyllä tämä on aika tehokas systeemi kaikkinensa, että jos laskette niitä opintopisteitä, niin eihän tämä ole ehkä kuin kolmasosa sen vuoden työskentelystä kuitenkaan, että paljonhan siellä pitää tietysti muita tehdä, mutta että tämä on sellainen tietynlainen runko sitten siihen yhteen opiskeluvuoteen. Ja sitten tämä, että työelämätaitoja opitaan huomaamatta. Ja tämä on kyllä mielenkiintoista, nyt me ollaan pohdittu sitä, että ilmeisesti tämä huomaamatta ei olekaan kaikkein parasta, vaan niitä pitää tiettyjä asioita korostaa. Eli opiskelijoille sanotaan, että tässä ja nyt opiskellaan näitä projektityötaitoja. Että muuten ne ei niin kuin tule sillä tavalla tiettäväksi, vaikka ne on niin tietyllä tapaa voisi olla niin kuin hyvä olla siellä sisällä ainoastaan. Mutta kuitenkin niitä siellä tulee. Ja sitten tämä, että pysytään aikataulussa. Ei tule sitä sellaista venymistä, vanumista, että se kanditutkinto ei se siirry kuukausi, se siirtyy helposti vuodella, kun tulee kaikenlaista. Vaan tämän myötä niin se tulee tiukasti. Kandityö tehdään tällä aikataulussa, seminaari, kaikki, ja sitten se on siinä. No, se on valmista. Et tällaisia ajatuksia nyt ainakin, mutta kysykääs lisää näistä kokemuksista. Samalla kun mietitte, mikä mörkö tuossa kuvassa on, joka on otettu pari vuotta sitten tuossa tämän kampuksen erään rakennuksen kivijalasta. Niin.
No, mä olisin kysynyt noista työelämätaidoista, koska ne on ihan keskeisesti myös tuossa meidän esityksessä ja varmasti teidän alana jossain määrin ne on erilaisia. Niin miten te olette jäsentänyt noita työelämätaitoja, että jos kertoisit muutamia esimerkkejä, mitä toi sisältää?
No tietysti siinä on hyvin paljon sitä, meidän opiskelijat tarvii tuolla, kun toimivat niin kuin kuitenkin sellaisina ympäristöasiantuntijoita, niin tarvitsevat niitä menetelmiä, niitä työmuotoja, mitä siellä käytetään, miten aineistoa kerätään, miten sitä käsitellään, miten se syötetään sitten sellaiseen, tai muotoillaan sellaiseen muotoon, että päättäjäkin sen voi sitten ymmärtää. Eli tämä tulee sieltä keskustella. Ja sitten tietysti kaikki tällaiset, niin kuin, mitkä nyt yleisestikin akateemisessa työskentelyssä, nämä projektityötaidot ja kaikki nämä tulee siellä aina niin kuin osina siellä sen kaiken mukana. Mitä vastasinko yhtään siihen päin, mutta
kyllä vastasit, että tuossa paljon jäi miettimään tietysti kasvatusalalla se, että kun siellä työskennellään niin kuin ihmisten kanssa, niin siellä tulee keskeiseen asemaan tietysti nämä vahvat vuorovaikutustaidot ja pedagoginen osaaminen ja tällainen, että ne on pikkasen erilaisia varmasti
no, totta kai,
eri aloilla, mutta yhteisiäkin löytyy.
Joo, mutta tietysti hyvin paljolti siinä on keskeisenä sitten tietysti nämä viestinnälliset taidot, että tässä nyt pyritään siis sekä sitä kirjallista että suullista esitystä harjoittamaan niin kuin mahdollisimman monessa tilanteessa, koska se on kuitenkin se hyvin tärkeää. Että siis kyllähän meidän alan asiantuntijat, hehän joutuu hyvin paljon tekemään ihmisten kanssa työtä ja vielä sitten niin kuin syöttämään tietynlaista tällaista niin kuin, esimerkiksi ympäristön luonnonsuojelista ideologiaa vaikkapa maanomistajille tai muille tällaisille, että se on aika keskeistä. Tai perustelemaan jollekin teollisuuden edustajalle, miksi tietynlainen ympäristönsuojelusatsaus olisi tärkeää, tai miksi se on yleensä ylipäätäänkään merkityksellistä, että sellaista pitäisi tehdä. Ja niin päin pois.
Hyvä, kiitoksia.
Kiitoksia, meidän pitää rientää eteenpäin. Mutta kerrotko nyt vielä sen, mitkä se ötökkä oli?
Se oli poppelikiitäjä.
Poppelikiitäjä, kiitoksia. Ja nyt sitten Heikki, kansainvälisyydestä vaihteeksi.
Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia päästä esiintymään mun pedagogisen idolini Jarin jälkeen tähän ja yritän kertoa meidän laitoksen pedagogisista käytännöistä. Meillähän on noin 50 henkilöä töissä laitoksella, josta 8 professoria ja sitten on jatko-opiskelijoita parisinkymmentä määräaikaista mukaan lukien. Kaiken kaikkiaan meillä on noin 30 jatko-opiskelijaa. Kaikki ei ole laitoksella, tekee muualla näitä jatko-opintoja, mutta tekevät meidän laitokselle. Vuosittain valitaan noin 40 opiskelijaa opiskelemaan kolmessa pääaineessa: biomekaniikka, liikuntafysiologia ja valmis testausoppi. Ja sitten meillä on tällaisia maisteriohjelmia hyvinvointiteknologiassa, liikuntateknologiassa, joka on tuolla Vuokatin urheiluopiston tiloissa tai Snowpoliksen tiloissa itse asiassa. Ja sitten meillä on ammattikorkeakoulupohjainen valmennuksen maisteriohjelma, johon valitaan noin 5 opiskelijaa vuosittain. Sen lisäksi on englanninkielinen maisteriohjelma, josta mä puhun vähän enemmän. Ehkä tässä joitain tällaisia tunnuslukuja. Me väitetään, että kansainvälisyys edistää koulutusta ja tutkimusta, ja tässä on hyvin paljon samoja asioita, mitä historia- ja teknologialaitoksella esiteltiin jo. Tässä näette yliopistoja ja instituutteja, joiden kanssa meillä on aktiivisesti yhteistyötä tällä hetkellä, tai viimeisen 5 vuoden aikana sanotaan on ollut tai on eri puolilla maailmaa. Lista on aika tavalla kattava. Siellä on tunnettuja yliopistoja ja muita tutkimuslaitoksia. Viimeisimpänä ehkä tuo USARIM, US Army Research Institute of Environmental Medicine, jonka kanssa on tällä hetkellä hyvä yhteistyö myöskin. Me ollaan yksi tiedekunnan 3 laitoksesta. 2 muuta laitosta on liikuntakasvatuksen laitos ja terveystieteen laitos. Meillä on laajat kansainväliset yhteydet, jossa tutkimus integroituu luontevasti opetukseen. Me ollaan tutkimusorientoitu laitos selkeästi, mutta yritetään sitä tutkimusta sitten viedä myöskin heti käytäntöön, käytännön koulutukseen. 2 vuotena meidän yliopistossa on ollut kansainvälinen arviointi 2005-2010. Ja molemmilla kerroilla meidän laitos on arvioitu erinomaiseksi tässä tutkimuksen alueella arvosanalla superior. 3 päätehtävää, niin kuin yliopistolla yleensä. Me on määritelty ne itse tällä tavalla: harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista liikuntatieteellistä tutkimusta, tarjota laadukasta, kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimukseen perustuvaa koulutusta, ja sitten yhteiskunnalle vaikuttaminen sekä kotimaassa että tietysti alueella, mutta myöskin sitten maailmanlaajuisesti. Tässä tällaista taustatietoa, johdantoa näihin meidän tavoitteisiin ja muutenkin tietoa tästä laitoksesta. Sitten mennään näihin hyviin käytäntöihin. Lähtien tutkintorakenteesta liikkeelle. Me 2010 muutettiin meidän kanditutkintorakennetta sillä tavalla, että nyt valitaan näihin 3 pääaineeseen yhtä aikaa liikuntabiologisessa aineryhmässä opiskelijat. Siis 24 opiskelijaa, joiden pääaine määräytyy sitten kandidaattitutkielman perusteella. Eli kaikki opiskelee muuten samat, kandityö ohjaa sitten sitä linjaa, mitä maisterivaiheessa lähdetään toteuttamaan. Sitten meillä on tämä kansainvälinen maisteriohjelma liikuntabiologiassa, johon valitaan vuosittain noin 10 opiskelijaa. Itse asiassa tänään keskusteltiin tulevista haastatteluista, jotka alkaa ensi viikolla. Hakijat on tiedossa, haastattelut alkaa ensi viikolla. 10 valitaan vuosittain ja he tekevät yhteiset opinnot ensin, tai puhutaan täydentävistä opinnoista. He ovat tehneet omassa maassaan bachelor degree, ja sitten he tulevat tänne tekemään maisteriopinnot jossakin näistä meidän 3 pääaineista. Mutta sitä ennen he tekevät sitten tämän 25 opintopisteen täydentävät opinnot. Ja sitten se syventävä vaihe on integroitu meidän maisteritutkintoon siten, että kaikki meidän syventävät opinnot kaikissa kolmessa pääaineessa on englannin kielellä. Biomekaniikan, liikunta, fysiologia, valmistustesoppi, syventävät opinnot englannin kielellä. Siellä nämä meidän kansainväliset maisteriopiskelijat ja meidän perusopiskelijat, jotka on tehnyt siis kolmessa vuodessa kanditutkinnon, on samoissa ryhmissä, samoin kuin nämä muut maisteriohjelmat. Ja me aluksi oltiin hyvin epäileviä, mitä sitä tulee, mitä meidän omat opiskelijat sanoo, että he varmaan vaatii, että opetus pitää saada suomen kielellä. Päinvastoin me saatu erittäin hyvää palautetta. Kaikki opiskelijat ovat innossaan siitä, että saa käyttää englannin kieltä. Englannin kieli paranee. Myöskin meidän kansainvälisille opiskelijoille se on hyvä tapa tavata kollegoja, siis suomalaisia opiskelijoita ja verkostoitua. Ja sitä kautta tämä kotikansainvälistyminen, joka on näitä nykypäivän sanoja, niin myöskin tässä tulee huomioon otetuksi. Eli tällä tavalla me on pystytty tätä kansainvälisyyttä tuomaan koulutukseen ja tänne syventäviin opintoihin varsinkin voimakkaasti tässä tutkintorakenteessa. Maisteriohjelma on meillä ollut erinomainen. Me on tuossa on ne, ketkä on aloittanut meillä. Siellä on noin 10 opiskelijaa vuosittain. 2005 alkoi tämä. Ja sitten oikealla puolella näette valmistuneet. Valmistumisprosentti on 23, 2005-2009. Ja noistakin vielä muutama valmistuu. Että se tulee olemaan lähemmän 90%, jotka valmistuu. Minusta tämä on erinomainen prosenttimäärä. Ja tämä tuotetaan nykyisin meidän omilla resursseilla. Tähän ei ole juurikaan ulkopuolista rahoitusta. Tähän alkoi sillä tavalla, että rehtorin rahalla tämä ohjelma käynnistettiin, mutta sitten ne rahat ehty, niin kuin monessa muussakin asiassa, ne tahtoo aina loppumaan. Mutta me koettiin tämä niin hyvän asiana ja sitä on jatkettu ja sitä tullaan varmasti jatkamaan. Ja tässä näette ne maat, mistä on meidän opiskelijat on tullut 26 eri maasta. Siellä on näitä kehitysmaita, mutta siellä on myöskin sitten tällaisia niin sanotusta kovista tutkimuspaikoista, instituuteista tulleita opiskelijoita ja hyviä opiskelijoita, sillä 8 heistä on jatkanut opintojaan, taitaa olla jo 2 väitellyttä, ja siis 8 jatkaa meillä, ja sen lisäksi monet on mennyt jatkamaan sitten joko omaan maahansa tai johonkin kolmanteen maahan. Tiedän ainakin, että Yhdysvalloissa ja Espanjassa on meiltä valmistunut maisteri, joka jatkaa opintoja sitten siellä ja Australiassa. Tämä on ollut hyvä maisteriohjelma meille ja tuottanut paljon hyvää. Sitten meillä on vuosittain kansainvälinen intensiivikurssi vuodesta 1995 lähtien. Säännöllinen sitä tuli 2005. Joka syksy järjestetään tällainen intensiivikurssi. Se oli aluksi, jopa taisi olla muutaman kuukauden, mutta nyt se on 3-4 päivää kestävä kurssi, johon tulee opiskelijoita tietysti meiltä, mutta myöskin ulkomailta. Ja sieltä tulee kansainvälisiä opettajia meidän opettajien lisäksi. Ja viime vuonna järjestettiin 13 kurssi, Physical Fitness and Training Adaptation, Scientific Basis and Practical Applications in Sport. Ja siellä oli 340 osallistujaa. Et se alkaa olla aika iso myöskin, ja me oltiin ylpeitä siitä viime vuonna, että me saatiin myöskin sinne paljon meidän alumneja. Siellä oli meidän alumnit, saivat myös täydennyskoulutusta samanaikaisesti. Tänä vuonna se on marraskuun lopulla, ja biomekaniikan vuoro järjestää, että järjestää sillä tavalla, että vuosin kukin pääaine sen järjestää. Se helpottaa sillä tavalla eri pääaineiden roolia. Ja tämä on integroitu meidän opetukseen. Meidän syventäysvaiheessa olevat opiskelijat suorittaa tämän kurssin osana heidän yhtä syventävää kurssia, mutta sen lisäksi muut voivat suorittaa sen kurssin nimellä Visiting Lectures of Invited Speakers tai joku tällainen.
kansainväliset opiskelijat myöskin saa opintopisteen. Sitten tämä koulutus ja tutkimus menee myöskin käsi kädessä ja englannin kielen, niin kuin sanoin, syventävässä vaiheessa. Tässä on esimerkkinä meidän liikuntafysiologia syventävät opintojaksot. Ja siellä on punaisella merkattu kaksi kurssia. Toinen on tämmöinen tutkimusharjoittelukurssi. Eli kaikki opiskelijat suorittaa 100 tuntia tutkimusharjoittelua, joko meillä tai muualla Suomessa. Lähinnä Suomessa, ei kansainvälisissä paikoissa. Ja tavoitteena se, että he oppii tutkimuksen kaikkia eri vaiheita suunnittelusta, toteutukseen, sen mittauksiin, analysointiin ja tulosten tulkintaan. Tämä on myöskin toiminut hyvin ja se antaa tietysti pohjaa sitten siihen, että he pystyvät tekemään tämän gradututkielman hyvin ja meillä on tavoitteena se, että gradututkielmat on niin hyviä, että niistä pystytään sitten kirjoittamaan myöskin kansainvälisiä artikkeleita. Niin kuin tiedätte, niin jatkossa tässä uudessa rahoitusmallissa nämä kansainväliset artikkelit, niiden lukumäärä ja myöskin se laatu, missä ne edessä julkaistaan, vaikuttaa siihen, että miten sitten tiedekunnat ja laitoksista rahoitusta saa. Niin tässäkin on hyvä tapa integroida asioita. Ja tässä on nyt esimerkki siitä, että miten meiltä on muutama esimerkki, miten opiskelijat, jotka on tuossa punaisella, on olleet mukana sitten kansainvälisissä artikkeleissa. Jos he haluaa, he ovat ykköskirjoittajina, mutta jos he eivät halua itse olla ykköskirjoittaja, joku muu kirjoittaa, ja sitten he ovat nimenomaan mukana siinä kansainvälisessä artikkeleissa, joka perustuu heidän pro-gradututkielmaansa. Eli tiivistetysti, mitä tässä sanoin, meidän hyviä käytäntöjä, yhteiset opinnot gradututkintoon, kansainvälinen maisteriohjelma tuottaa paljon tutkintoja, tuottaa paljon jatko-opiskelijoita, kaikki syventyvät opinnot englannin kielellä, kotikansainvälistymistä. Vuosittain järjestetään kansainväliset intensiivikurssit, jotka on integroitu kiinteästi meidän opetukseen. Ja sitten laadukkaat opinnäytetyöt, myöskin ne kandityöt, parhaat niistä, niistä on myöskin mahdollista kirjoittaa näitä kansainvälisiä artikkeleita vertaisarvioidussa laadukkaissa tiedelehdissä. Kiitos mielenkiinnosta.
Kiitos Heikki. Aika tavalla samantyyppistä asiaa oli, kun oli tosiaan historialla ja etnologialla. Ja teillä vielä sitten on tämä kandidaatin tutkielmasta artikkelivaihe siinä, että joko se Simo karkasi. Jo. siinä on varmaan sitten vielä sinnekin puolelle oppimista. Mutta kiitos kovasti. Kiitos. Ja sitten Mikko vielä. Toivon, että jaksatte hiukan yli 4.
Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Mikko Jäkälä Jyväskylän yliopiston kielikeskuksesta. Meillä kun tehtiin itsearviointi muutama viikko sitten, niin sieltä varsinkin opiskelijajäsenet nosti esiin sen, että kielikeskuksessa tehdään paljon erilaisia asioita, mutta se, että mitä kielikeskuksessa tehdään, niin siitä hirveän harva tietää. Niinpä tämä on aivan loistava tilaisuus muutama sana kertoa, että mitä me siellä kielikeskuksessa tehdään, ja sitten mennä siihen meidän varsinaiseen hyvään käytäntöön. Kielikeskushan eroaa ainelaitoksista siitä, että me ollaan yksi yliopiston erillisiä palvelulaitoksista, ja meidän ainoa tehtävä on opettaa. Ja voisi ajatella, että meidän hyvä käytäntö liittyisi jollain tapaa kansainvälisyyteen, mutta se liittyykin opetuksen kehittämiseen. Kielikeskuksella ei ole yhtään omaa opiskelijaa, mutta kaikki yliopiston opiskelijat on kielikeskuksen opiskelijoita. Me tuotetaan kieli- ja viestintäopinnot kaikkiin kandidaatin tutkintoihin, maisterin tutkintoihin. Autetaan tieteellisessä viestinnässä suomen ja englannin kielellä tohtoriopiskelijoita. Tarjotaan koko ajan enemmän koulutusta henkilökunnalle, Esimerkiksi se englannin kielellä opettaminen, niin se on kielikeskuksen yksi keksintö, jota on muutama vuosi kehitelty henkilökunnalle. Vastaavasti opiskelijoille tarjotaan monikielisen kulttuurien välisen viestinnän kokonaisuutta vähän samalla tapaa. Kaiken kaikkiaan meillä on yli 500 kurssia vuosittain ja meillä tehdään vähän yli 30 000 opintopistettä joka vuosi. Kielikeskuksessa on töissä 80 ihmistä 16 eri maasta ja meidän laitoksen yksi tämmöinen erikoisuus on se, että meillä on noin puolet henkilökunnasta vakituisessa työsuhteessa ja puolet henkilökunnasta määräaikaisissa työsuhteissa, joka myös tästä henkilöstörakenteesta tekee pikkusen erilaisen. Meillä on työntekijöitä 16 eri maasta, että me ollaan käytännössä kovin kansainvälinen. Ja yksi tämmöinen keskeinen tekijä, mitä me siinä meidän omassa koulutuksessa ja koulutuksen kehittämisessä tehdään, on koko ajan se, että millä tapaa me voitaisiin tarjota semmoista opetusta, joka perustuu tutkimukseen, on ajankohtaista ja vastaa siihen kysyntään, mitä tiedekunnat meille tai esittää. Kielikeskushan on kuitenkin vähän niin kuin alihankkija. Kun tiedekunnat tekee oman opetussuunnitelman, niin sen jälkeen kielikeskus tarjoaa sinne ne kieli- ja viestintäopinnot, mitä tiedekunnat omassa opetussuunnitelmassaan sitten määrittelee. Hyvä käytäntö, joka meillä itsearvioinnin yhteydessä nousi esiin, on toimintatutkimus, mitä kielikeskuksessa on tehty jo vuodesta 1994. Ja meillä on tällä hetkellä 7. sykli näistä toimintatutkimuksista meneillään. Toimintatutkimus on se tapa, joka jo 90-luvulla sitten huomattiin parhaimmaksi pitää huoli siitä, että kielikeskuksen opetus on ajantasasta. Ja me tarjotaan semmoista opetusta, joka parhaiten tukee eri tiedekuntien opiskelijoita eri opintojen vaiheissa. Tähän toimintatutkimukseen osallistuu ihan kaikki, jotka kielikeskuksessa on. Kaikki opettajat ja myös hallinnossa olevia ihmisiä ja myös tuntiopettajat ja määräaikainen henkilökunta voi siihen osallistua samalla tapaa. Ja tämän toimintatutkimuksen ainoa tarkoitus on kehittää kielikeskuksen opetusta, kielikeskuksen toimintaa ja kielikeskuksen rakenteita. Ja näiden 7 toimintatutkimussyklin melkein 20 vuoden aikana on noussut esiin semmoisia tapoja kehittää toimintaa, jotka vielä tänä päivänäkin monet näkyy kielikeskuksen arjessa. Mä nostan muutaman esimerkin jokaiselta vuodelta. Esimerkiksi vuonna 1994-1997 olleessa syklissä nostettiin esiin se, että millaista on opiskella kieli- ja viestintäopintoja ja millaista on niitä opettaa. Ja silloin toisaalta pohdiskeltiin, että millaisia on opiskelijoiden kieliin liittyvät oppimistyylit, ja samalla kielikeskuksessa käynnistettiin kehityskeskustelut henkilökunnan kanssa. Toisen syklin aikana 1997-1999 silloin teknologiahuuman ensimmäinen vaihe oli Suomessa korkeimmillaan. Silloin kielikeskuksessa myös mietittiin, että millä tapaa teknologiaa voi hyödyntää opettamisessa ja opiskelemisessa. Ja silloin alettiin myös pohdiskella akateemisia puheviestintätaitoja ja akateemisia kirjoitusviestintätaitoja ja miten niitä voitaisiin korkeakouluopiskelijoille opettaa. Tämä teknologiateema jatkui myös vuonna 2000 alkaneessa kaudessa. Silloin alettiin pohtia, että miten kielikeskusopetusta voisi järjestää kansallisella tasolla. Oli virtuaalikielikeskusyhteistyötä ja edelleenkin Suomessa on hyvin vahva kielikeskusten verkosto, jotka yhdessä suunnittelee opetusta ja seuraa, mitä alalla tapahtuu. Kielikompassi eli tapa, miten kielikeskuksessa esitetään informaatiota opiskelijoille, niin se on peräisin 2000-luvun alkupuolelta. 4. sykli nosti esiin kieli- ja viestintäopintojen integroinnin paineen opetukseen, ja se on semmoinen tekijä, joka tällä hetkellä koko ajan nousee enemmän. Miten voitaisiin tehdä opetusta niin, että kieli- ja viestintäopinnot ei olisi irrallinen suoritettava kurssi, vaan millä tapaa se voisi integroida johonkin pääaineen opetukseen, niin että esimerkiksi kirjoittamisen taidot tulisi just sillä hetkellä, kun niitä tarvitaan. Ja tällä hetkellä miltei joka tiedekunnassa kirjoitusviestintä on integroitu johonkin seminaariin, kandidaattiseminaariin tai johonkin muuhun. Tämmöisiä integrointikokeiluja on hirveän paljon. Esimerkiksi informaatioteknologian tiedekunnassa saksan kieli on tämmöinen, jossa myös laitoksen omat opettajat opettaa saksaksi, ja sille pohja tulee sitten kielikeskuksen saksan kielen opettajilta, eli tämä integrointi voi olla hyvinkin pitkää. Integrointi voi olla myös kielikeskuksen oman kurssitarjonnan kesken. Esimerkiksi puheviestintä ja suomi toisena kielenä opettajat on tehnyt yhteistyötä, jossa saadaan tämmöistä näkemystä kansainväliseen ja monikulttuuriseen työyhteisöön ihan käytännössä. Kolme tuoreinta sykliä nostaa esiin taas tämän opetuksen kehittämisen. Vuonna 2007 lähdettiin miettimään uusia pedagogisia malleja, menettelyjä, tapoja, miten muualla hankittu osaaminen voitaisiin tunnustaa ja tunnistaa. Eli Ahottia käynnisteltiin ennen kuin Ahotista oikein edes puhuttiinkaan. Sitten kuudes sykli toi mukanaan Mokon, minkä äsken mainitsin, monikielinen kulttuurien välinen osaaminen, jossa haetaan sitä, että pyritään opiskelijalle antamaan työkaluja tunnistamaan, että millaista osaamista hänellä tällä alueella jo on, ja niihin varsinaisiin pääaineen opintoihin ja muihin opintoihin liittyen. Ja niistä kielikeskusta voi opiskella lisää, ja niistä saa myös sitten todistuksen. Tämä on vähän eri yliopistoissa ratkaistu vähän eri tavalla. Jossain tämä kansainvälistyminen on irrallinen kurssi, mutta meillä se on tämmöinen johdantokurssi, todistusyhdistelmä. Sitten ehkä hyvin näkyvä on tämä Academic Writing Modules-koulutus, joka on englanninkielistä tieteellistä viestintää jatko-opiskelijoille, jossa saa hyvin tiiviitä kirjoittamisen opetuskokonaisuuksia tiettyyn tutkimuksen vaiheeseen liittyen. Oli se sitten vaikka koheesion hakemista tekstiin, oli se konferenssiesitelmän pitämistä tai jotakin muuta. Samalla tavalla nyt näistä on alettu rakentaa myös suomenkielisiä kokonaisuuksia. Me lähdettiin sillä englannilla, mutta meiltä on myös pyydetty sitten suomenkielistä vastinetta, ja nyt siellä on väittelijän viestintäosaaminen kurssi, joka on ollut kovin suosittu. Viime vuonna käynnistyi viimeisin, eli seitsemäs sykli, ja tällä hetkellä mekin pohditaan sitä, että millaista on monikielinen työelämä ja millä tapaa opetusta voisi kehittää niin, ettei opiskeltaisi vain yhtä kurssia, vaan haettaisiin semmoista käytännön autenttista monikielisyyttä, mitä työelämässäkin on, ja samoin miten kielikeskuksessa voisi kehittää opetusta niin, että myös opetuksessa nämä kielirajat ylittyisi. Ja tällä hetkellä pohditaan myös kovasti kirjoittamisen prosesseja, ja paraikaa on tarjolla seminaari kirjoittamisen uusista haasteista. On huomenna ja ylihuomenna juomatehtaalla, joissa puhutaan sitten kirjoittamisesta erilaisia asioita. Eli kielikeskuksen hyvä käytäntö on se, että opetusta kehitetään niin, että kaikki tekee sitä yhdessä toimintatutkimuksen muodossa. Tällä tapaa me uskotaan, että voi vaikuttaa sekä toiminnan rakenteisiin, sen toiminnan organisointiin, ihan yksittäisellä kurssitasolla sen toiminnan kehittämiseen. Nämä kalvot, mitkä näytän, on myös kielikeskuksen web-sivuilla, ja siellä moni tämmöisestä toimintatutkimuksesta alkuun saanut idea, niin esitellään tarkemmin esimerkiksi Mokoa, Takea, Academic Writing Modules ja näitä erilaisia integrointikokeiluja. Kiitoksia.
Se oli tehokasta. Kysymyksiä?
Kiitos. Tämä ei nyt liity pelkästään tähän esitykseen, eikä tämä missään nimessä ole kysymys, koska minun nähdäkseni tähän ei mitenkään voi vastata, mutta minulla on tässä monenkin esityksen aikana pyörinyt päässä se, että kun mä aikanani opetusneuvostossa istuin aika monta vuotta, niin jos en nyt ihan väärin ymmärtänyt, niin mä ymmärsin, että varsinkin tuolla perusopetuksen vaiheessa se, että opetus annetaan englannin kielellä, niin erittäin voimakkaasti vaikuttaa sen tiedon osaamisen perille menoon, sen syvälliseen ymmärtämiseen. Et mä oon nyt pikkusen ymmälläni, että onko tilanne muuttunut 5 vuodessa hirveästi vai pitäisikö meidän jotenkin pohtia tätä oikein perusteellisesti?
Niin kuin itsekin sanoit, toi on semmoinen kysymys, johon on vaikea vastata, mutta miten me pyritään tämmöistä tukemaan on se, että meillä englanninkielen opetuksessa selkeästi näkyy kirjoittamisen, tekstin ymmärtämisen ja tämmöisen tukeminen, kun englanninkieli on valtaosalla opiskelijoista pakollinen kieli, mitä täällä opiskellaan. Mutta sitten toinen, mitä haetaan, on se, että tarjotaan keinoja opettajalle pohtia, että miten englannin kielellä voi kaikkein tehokkaammin opettaa. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos mä oon ennen pitänyt luennon suomeksi, nyt mä vaan tulkkaan sen mielessäni englanniksi ja pidän sen saman
saman opetuksen uudestaan, vaan se vaatii paljon kulttuurien välisen viestinnän osaamista. Se vaatii paljon semmoisten kulttuurien välisten käytänteiden tuntemista, mitä välttämättä ei voikaan suoraan kääntää. Ja kyllä mä uskon, että joissain tilanteissa tämmöinen voi aiheuttaa väärinkäsityksiä, väärin ymmärtämistä. Mutta toisaalta me myös tiedetään, että tällä hetkellä opiskelijat haluaa opiskella englannin kielellä ja näkee, että se on heille semmoinen työelämävalmius. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä nyt opetellaan puoli ja toisin, mutta työkaluja varmaan kehitellään koko ajan. Ja myös meidän tämä viimeinen toimintatutkimussykli miettii taas tätä, että miten tämä integrointi ja millä tapaa niin kuin vieraalla kielellä opettamista voi tukea ja opiskelua myös.
Kiitoksia, Mikko. Tämä kysymys liittyy osittain myös siihen, mistä nyt keskustellaan, kun Aalto-yliopisto on päättänyt antaa vain englanninkielistä opetusta tietyissä oppiaineissa. Ja ainakin Helsingin Sanomien mukaan, oliko se nyt tänä aamuna vai eilisaamuna, niin kuulosti siltä, että yliopistolaki pikemminkin muutetaan kuin se, että jokaisella edelleen olisi oikeus opiskella omalla äidinkielellään. Mutta varmasti keskustelu tästä jatkuu edelleen aika kiivaastikin jonkin aikaa. Onko vielä jollakin mielessä asioita? Heräskö Marille mitään uutta tässä?
On monenlaisia ideoita ja kyllä on kiva kuulla, miten kaikki on meneillään tässä. Että ihan yhtä lailla kiva kuulla näitä hyviä käytänteitä kuin niitä hyviä käytänteitä niitä ekavuotisten sitouttamisen suhteen, mitä sitten viime viikolla kuunneltiin. Että tosi hyvää työtä.
Joo, kiitoksia. Kyllä tosi on, että on todella mukavaa, kun nähdään näin monipuolisesti sitä, mitä kaikkia hyvää meillä on meneillään. Kiitoksia tästä iltapäivästä. Seuraava tällainen tilaisuus on 25. sama aika. Ja oliko paikka Agorassa, Gammasalissa tai jotain? Selvä, ei ole vielä tietoa. Eli tervetuloa silloin uudestaan ja oikein mukavaa illan jatkoa. Kiitoksia.